What in the hell is that? Interpol here.
Aren't you a pretty boy, Hans?
Yes, Andreas.
Det er så deilig.
Da er Paul og Andreas tilbake, og nå har vi med brask og brand lansert en egen ny podserie.
Dette er vårt, hva skal man kalle det for noe? Altså, du hadde Beatles, og så hadde du Paul McCartney og Wings.
Da er vi Ringo Starr, er det du sier? Utbryter han fra IT-direktoratet.
Mer George Harrison.
Ja, for vi har jo allerede spilt inn en episode hvor vi så hvor vi ga rapport fra Weng Weng med Your Height Only, som ligger ut som en egen spesial podcast-serien IT-direktoratet. Og vi var, det var en såpass stor suksess, i hvert fall for oss to.
Ja.
Så vi har jo egentlig bare bestemt oss for oss å fortsette.
Ja, kort og godt. Og hvis man ikke har, hvis man lurer litt på hva konseptet er for dette, så kan det være greit å sjekke ut den først.
Det er sant.
Og, men det blir ganske opplagt ganske fort.
Det blir det. Og konseptet er egentlig at vi ser filmer sånn at dere slipper å se dem.
Da. Nei,
det er helt riktig. I hvert fall er nok det litt beskrivende for den vi skal snakke om i dag. Jeg vet ikke, Andreas, om du har lyst til å ta en kjapp intro til dagens...
Det kan jeg godt gjøre. Altså, det er helt riktig som jeg sier, vi gjør grovarbeidet så dere slipper. Og denne gangen så er det jeg som har valgt, eller ikke valgt, men jeg har foreslått film, og så har vi blitt enige. Og dette er en film som jeg så første gangen for flere år siden i... ja, det er vel lov å si at det var litt sent på kvelden sammen med min svoger etter en veldig hyggelig kveld så satte vi på Megashark versus Crocosaurus.
Yes.
For det er jo gjerne det man setter på klokka 2:30 på natta.
Ja, det er jo det.
Ja, og årsaken til at denne her ble satt på i sin tid, det kommer litt tilbake til det litt senere, det var det dels på grunn av altså den fantastiske artworken på plakaten.
Ja, men den, det er jo kanskje det beste med hele filmen, er jo plakaten.
Det skulle jeg nok til å si. Jeg tror det er der de har blåst budsjettet sitt for animasjon og, eller ikke animasjon, men for grafikk.
Ja, for det her, apropos budsjett, så det her filmen kommer jo fra et studio som kalles for The Asylum. Og så at gjennomsnittsbudsjettet deres for filmer, hva de sa, det lå godt under $1 million. Og det stemmer nok ganske bra.
Ja, det tror jeg også, men samtidig, altså hvis du hører $1 million og noen, altså, det er jo ikke A-listerne som er med i denne filmen.
Nei, men det er i hvert fall en her som er ganske kjent fra science fiction-verdenen.
Ja, altså det er jo faktisk, altså jeg har notert meg 3 stykker som jeg kjente igjen fra andre A-produksjoner da.
Da gjorde du bedre jobb enn meg, jeg fant en. Ja. Så, og da tenkte jeg, hva i all verden jeg er vedkommende i denne filmen, hvorfor har du hamnet her?
Ja, jeg tror kanskje det er en ting vi skal gjøre litt research på til neste episode da. Egentlig er The Asylum, altså hvordan tiltrekker de seg disse listerne da, altså om de er A, B eller C-listere, det er jeg ikke sikker på, men de får jo ikke mye betalt.
Nei, de gjør nok ikke det, siden budsjettet er godt under $1 million, og det her er jo skuespillere som kanskje har vært, kanskje ikke A-lista, men B-lista i hvert fall en eller annen gang i sin karriere, og ja.
Ja, altså det er hvertfall altså, av de 3 som jeg kjente igjen, og så er det hvertfall 2 av dem som er sånn, burde være allmennkjent da. Ja. Altså, når man sier det, så tenker man, aha.
Ja.
Ja, men jeg vet ikke, skal vi bare dykke inn i materien eller?
Vi kan godt, ja, men før vi gjør det, så har jeg lyst til å snakke litt mer om The Asylum da, egentlig.
Ja, vær så god.
For de står jo også bak noen filmer som kanskje er litt mer kjent, som det er jo fra et B-filmer det, og det er jo Sharknado-filmer.
det
de? Jo fra The Asylum. Og hele konseptet med, altså i hvert fall grunnkonseptet, at de driver med sånne mockbusters. Det vil si at de egentlig piggybacker på store, store hits. Så de har jo sånne, de har klassikere som Titanic 2, for eksempel. Transmorphers. Og så har de Age of the Hobbits. Da etter hvert kjent også som Lord of the Elves, og da ser jeg jo for meg noe sånn Riverdance, altså alvene i Lord of the Rings som står og danser Riverdance, egentlig. Og så har de Triassic World, ikke Jurassic World, men Triassic World, og Independence Day, og klassikeren Snakes on a Train, og masse annet sånt sånn snacks. Så det ikke noe tvil om hvor de henter pengene sine.
De er jo produktive.
Ja,
definitivt. Altså, det må være lov å si. Altså, det virker jo litt på meg da, som at de ser en eller annen blockbuster på kino, og et år etterpå så kommer det en noe som de kan sko seg på.
Ja, og de har sagt at de bruker 3 måneder på å tjene inn, altså på break-even på en film.
På tross at budsjettet $1 million.
Og regissøren her er jo da den eminente Christopher Ray, som har også gitt oss klassikere som Two-Headed Shark Attack og oppfølgeren Three-Headed Shark Attack. Jeg anbefaler å ta en titt på profilen hans på IMDb. Der er det mye morsomt.
Christopher Ray, ja.
Yes.
Ja, men det er en sterk CV.
Ja. Jeg tenker han og for så vidt The Asylum, de har funnet sin nisje, rett og slett.
Ja. Ja, men også alle ære til dem.
Ja.
Det tenker jeg da. Så de har gjort mer innenfor filmverdenen enn det vi har gjort.
Altså, ikke overraskende, så har de visst nok vært i en del rettsaker og sånt da, på copyright infringement.
Nei. Sjokkerende. Altså, jeg kommer til det litt senere i når vi begynner å snakke om selve filmen også, men jeg har funnet en del filmer som disse skuespillere som er med her har spilt i, som jeg mistenker at også kanskje kommer fra Asylum.
Ikke sant?
Ja.
Så da har vi dratt inn en kjapp intro om filmselskapet og regissør og så videre. Da lurer jeg jo på om vi skal bare snurre i gang filmen, Andreas.
Ja, kan vi gjøre det? No one can conclusively say the Megalodon was killed. We're on a hunt, Lieutenant McCormick, to kill a shark. These things were designed to survive. They survived for more than 400 million years. You know these crocs, they have the intelligence of a human. Who's talking about a crocodile? You need to do is focus on a 1,500-foot pissed-off crocodile that's heading up the coast. Yeah, and a hungry megalodon chasing him. Ah! Again! Tell them to hit it again! Jeg minner om at når jeg startet denne filmen igjen på ny denne gangen sittende da alene og faktisk prøve å se filmen. Forrige gang så var det jo mye skitprat underveis.
Ja, du fikk ikke med deg handlinger, rett og slett, første gangen.
Nei, altså, både min svoger og jeg har en litt sånn forkjærlighet for B-filmer. Det var jo right up our alley, sånn sett. Men det første jeg la merke til startet denne filmen nå, var altså under intro-sekvensen, som en sånn generisk flyvetur over jungel.
Ja, litt hakkete, så litt ustabil flyvetur over jungelen. Så...
Ja.
Ja,
og så kommer det opp i, og så kommer Megashark vs. Crocosaurus opp, i en overraskende døll font.
Ja.
Jeg ble overrasket over at vi ikke har valgt en mer punchy font. Det var liksom Times New Roman, liksom.
Det var ikke fontene de har brukt pengene på.
Nei.
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 Jeg lurer egentlig på hva de egentlig har brukt pengene på, for helt ærlig. Det er mulig at det er stock footage de har brukt pengene på.
Ja, jeg har en smygende mistanke om det. Og denne flyturen, da, den etter hvert så viser det seg at vi er i Kongo, altså den demokratiske republikken.
Men det bare for å avbryte her, altså, under den flyturen så dukker jo opp navnet på hvem som er med.
Ja,
og,
ja.
Og der dukket et velkjent navn, i hvert fall for oss som har sett en del Star Trek, der dukker Robert Picardo opp.
Åh! Oh.
Ja.
Det han ikke jeg plukket opp.
Nei, ikke sant. Men det var det første jeg plukket opp. Tenk, i all verden. Altså, hva gjør du der? Det, ja. Jeg vet ikke om du har sett med Star Trek, Andreas, men han spilte jo... Han jo holograf-doktor på Star Trek-serien Voyager.
Er det?
Og spilte i Next Generation First Contact.
Oh.
Så her jo en som i hvert fall kanskje ikke har vært A-lista som skuespiller, men han har vært i sånn i snuset på B-en, tenker jeg.
Han har gått på rød løper.
Han har gått på rød løper, og han kan jo sikkert ha levd resten av livet på å gå på Comic-Con.
Og tenker, ja, ikke sant.
Er du med i sånne filmer, da må du rett og slett ha, det må jo være av kjærlighet. Ja, eller desperat behov for peng.
Jeg tenker også litt det. At det her, her er noen som kjenner noen.
Ja, jeg tror i grunnen.
Ja.
Så det var sånn, det var sånn what the fuck moment nesten for min del. Ja. Men ja, tilbake til den flyvende introen hvor, hvor man havner inn i etter hvert mot en eller annen form for gruve.
Ja, en eller annen form for gruve, og det første som møter oss er en altså det beste måten jeg klarer å beskrive på, det en generisk hvit mann med en øl og et gevær.
Ja, men rar australsk aksang.
Ja, veldig rar, og det et gjennomgangstema i den filmen her også.
Ja.
Jeg tror kanskje de har sett Blood Diamond, disse folka her, og prøver å etterligne DiCaprios sørafrikanske aksang, men så har det blitt australsk. Jeg vet ikke om det bare har utviklet seg etter hvert, men
kanskje vi ser det. Det Asylum egentlig noe sånn avart. Jeg vet ikke om du husker noe som heter US Films, og det var den heter, eller US Studios, eller US Films. Det var jo dem som laget serien Hercules og Sina, sier de. Oh. Hvor alle har en, de har jo en New Zealandsk aksang, da, alle som spalt i den serien. Men,
ja, ja. Men Lucy Lawless er vel fra...
Lucy Lawless er fra New Zealand.
Ja, den er vel det.
Ja,
ja det var mye... Altså, igjen, da, dette kommer jeg også tilbake til senere, men sånn after school TV på 90-tallet.
Ja.
Det mange derifra i denne... i denne filmen. Men ja, han den generiske hvite mannen med gevær og øl. Han står da og inne i en gruve hvor det afrikanere da, som graver etter diamanter.
Ja.
Og ganske tafatt graving.
Ja, det litt sånn vennlig hakking på fjellsida, egentlig.
Ja, ja. Du vet at dette kanskje egentlig ikke fjell, men at det kanskje gips.
Vær forsiktig. Ikke bruk budsjettet.
Nei, ja. Ikke sant. Ikke kødd med settet vårt.
Når vi så det, så var vi litt spent på, det her en sånn klassisk, it's a black man who gets his first sak? Det var sånn, ok, hvordan går vi her nå? Det var spenningsmomentet mitt der da.
Ja, men de vasser jo rett ut til det, og han ene afrikaneren plukker en diamant, sånn som jeg trodde det var da, først, rett fra veggen.
Ja, og det trodde jo han jo.
Ja, ja, ja.
Yes.
Og dette her synes jeg også er veldig, veldig, veldig flott. De starter, disse gruvearbeiderne da. Han ene plukker diamanten fra veggen, og en annen kar kommer bort til han, og så visker de til hverandre på fransk.
Ja.
Og så sier han ene, shh! Kjempehøyt!
Og så slår de over til engelsk.
Ja, så slår de over til engelsk, ja. Og det så flott, og det liksom uansett, altså jeg vet ikke om du har vært i noen særlig gruver.
Jeg har vært på gruver på Røros.
Ja, ikke sant? Men hvis du lager den der lyden kjempehøyt, så bærer den ganske godt.
Ja.
Og det, men i hvert fall da, de blir switchet til engelsk og prøver å provide for my family og så videre.
Ja, ja.
Og så kommer da denne generiske hvite mannen bort til dem. Og her kommer første spotten da, for min del. Mr. Ross heter han i filmen.
Yes.
Dette en mann som har spilt i, for å ta det dårligste først, som Beavers. Megapython. Og sist, men ikke minst, han var Bob Vance i The Office.
Ah, det var derfor jeg synes det var noe kjent, men jeg klarte ikke å plassere den.
Yes. Det var Bob Vance. Og jeg ble så glad når jeg klarte å komme på det uten IMDb. Og også litt sånn fram og tilbake der. Han sier at dette ikke en diamant, det et skall. Og så skjer det ting, og ting, vi får litt basseffekter, og ting begynner å ramle ned fra taket I gruva.
Yes.
Et litt ras.
Mm. Akkurat det han skal strekke ut hånda for å ta ut flere diamanter I hermetegn ifra den.
Ja,
ja
så, merke nok.
Men Mr. Ross jo ikke bekymret for at gruva raser ned I runden.
Nei, han ikke HMS-ansvarlig.
Nei, han ikke det.
Nei, det må jeg lov å si. Så han jager jo mer eller mindre folk tilbake til å drive og hakke I denne gruva som allerede I ferd med å rase ned.
Ja.
Så det kan vi jo mene mye om. Men, og så det enda litt mer ras, og et smell, og så kommer det et knurr.
Ja, ja, et skikkelig sånn dypt sånn, ja.
Ja, ordentlig sånn der mageknurr.
Ja.
Hvorpå endelig folk skjønner at kanskje vi ikke skal være inne I denne trange hula.
Ja, de fleste han skjønner jo det, bortsett fra Mr. Ross.
Ja, men han slunter jo ut da, for han også etter hvert.
Ja, etter hvert når han ser at alle andre springer ut, så tenker han, ja ok, kanskje jeg skal sakte men sikkert bevege meg ut.
Ja, jeg fikk litt inntrykk av at egentlig det han gjorde der, var at han løp ut for å jage dem inn igjen.
Du skal ikke se bort ifra deg.
Så han, men de kommer I hvert fall ut da, og helt som, altså veldig suddenly, så kommer det en krokodille.
Svær
krokodille.
Eller du og, ser jo egentlig, altså du vet jo at det en krokodille for at, på grunn av titelen på filmen, men du ser jo bare en svær kjeft som kommer altså å klappe over stakkars Mr. Ross.
Som ja.
Egentlig bare å gjøre jobben sin.
Ja. 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 Her står jeg bare og prøver å være en helt vanlig slavedriver.
Ja, ikke sant.
Men denne digre krokodilla da, altså her får vi første eksempelet på hvor de ikke har brukt budsjettet sitt.
Ja.
Og det seg igjen.
Ja, og man kan jo tenke på at Jurassic Park da, ikke Jurassic Park, men Jurassic Park kom I 1993.
Ja.
Og den her kom I 2010.
Ja, ikke sant.
Og Jurassic Park, som nesten 20 år eldre, har... Greit nok, de har betraktelig bedre budsjett også, det skal være sagt, men likevel.
Ja, altså, jeg tror jo, altså, hvis du hadde gitt ut denne her, filmen her I 93, med de effektene du har nå, så hadde vel, altså, som de har I den filmen her, da, som gitt I 2010, så hadde jo folk fortsatt kommet inn og sagt,
Ja.
De kunne ha lagt litt mer I SFX-en sin.
Ja. Ja.
Men ja, jeg har skrevet samme som du sier da, diger krokodille med 4 utropstegn, og så det en av disse gruvearbeiderne som klarer å gjemme seg ut I jungelen.
Ja, mens du hører litt sånn afrikansk inspirert musikk I bakgrunnen, litt sånn jungeltromma og sånt da.
Men helt plutselig så vi på et slagskip.
Yes, USS Gibson.
USS Gibson. Nå har det skulle jeg gjort før jeg startet her, men jeg har ikke helt klart å finne ut om det en båt som faktisk heter USS Gibson.
Det I hvert fall ikke noen slagskip som heter det, for det amerikanske marien har jo ikke slagskip lenger. Og de nå det sånn kjedelig trivia, men de var vel uansett oppkalt etter Stata, så vet du.
Så der, man lærer noe hver dag.
Ja, ikke sant. Men ja, vi over på, plutselig så vi av en eller annen grunn over på et slagskip, den amerikanske marinen.
Yes, og her det jo da den generiske admiralen.
Som han sitter og ser på en skjerm som han ikke helt skjønner noe av.
Ja, ja. Og det ser litt ut som, hvis du husker Winamp.
Ja, det ser ut som den der equalizeren I Winamp, det sånn.
Ja, det gjør det. Og de snakker om sånne kulleras og greier.
For dem som ikke vet det, så Winamp var en av de første virkelig gode MP3-software-spillere.
Ja, du hadde den I Alta Vista, hadde du ikke det?
Ja.
Ikke direktoratreferansen der. Ja.
Yes, men ja, du ser ut som en equalizeren til Winamp, det det altså.
Ja, de står der og ser på dette her greiene, det masse farger og ting som raser og så videre, og så roper han ut Where's the whale or shark guy?
Yep.
McCormick. Og det jeg synes veldig artig med denne sekvensen her, altså McCormick jo ikke der, så han kommer jo ikke nå med en gang. Men det at det masse skjermer overalt, det masse grønne lys,
ja.
Som vi ser flere ganger i løpet av filmen, akkurat de samme grønne lysene. Og så har de brukt værstasjoner. Det synes jeg veldig gøy. Altså, du vet disse værstasjonene du finner på kanskje Klaas Olsen og Teknikkmagasin og sånt, noe som har et verdenskart og en klokke og litt sånt.
Ja, ja, ja. De, yes. Ja. Ja.
Yes, det flere av de der.
Ja.
For at det skal se avansert ut. Og så zoomer vi ut av dette her kommandorommet da, til en lab, eller hva man skal kalle det for noe.
Ja, det en podd eller et eller annet nå, er det ikke jeg? Sitter i han med McCormick, et eller annet sånt, i hvert fall med noe vindu ut mot havet, skal vi se.
Ja, jeg tror det en tank.
Tank er det vel, kanskje. Tank,
uten at jeg helt sikker, det kan hende det rett.
Og hvem McCormick, Andreas? Hvor har vi sett han før?
Ja, jeg kommer til det.
Ja, ok, da skal ikke jeg ta noen spoiler, jo. Nei.
Nei, ikke enda.
Nei.
vi ser den ikke helt front.
Nei, samme.
Ja, enda. Men i hvert fall han sier jo snakker om at han har puttet en sånn der bolle i vannet, altså en sånn
hydrophonics
hydrofon.
Ja. Hydrophonic spheres er det altså, han kaller det, vet jeg husker.
Men ja, han sitter i den her podden og ser på en hai
yep.
som skrekkelig dårlig animert. Den bare svart.
Ja. Føyer seg inn i rekken egentlig.
Gjør det. Og han sier at han blir mye, altså han imiterer lyden til en døende fisk på den hydrofonen sin da.
Ja.
Og så snur kameraet litt, og så får vi se han i all sin glory, i sin prakt,
ja.
Jaleel White.
Ja, og hva med det? Bedre kjent sin. Ja.
Og dette her så bra, altså når jeg så dette her så jublet jeg, sånn. Dette her igjen da en person fra 90-tallets After School TV, det Urkel, Steve Urkel.
Did I do that?
Yes, Mr. Man. Og jeg husker, hva het den der serien han var med i? Det var ikke Fullt Hus, hva var den helt for?
Nei, det var ikke Full House, det var Family Matters.
Family Matters, ja. Faren hans, eller faren til hun jenta som han var interessert i, han samme politimann som var med i Die Hard, blant annet.
Ja, han jo, nå går vi et sidespørsmål, men han jo veldig ofte politimann.
Ja, han det. Ja. Veldig gorslig politimann.
Yes.
Ja, og det. altså, vi snakker om å bli typecast her, liksom. Altså, jeg må innrømme at altså, når jeg så Jaleel White, hvis du tenker på disse her figurerne da, fra 90-tallets After School TV, altså en del fikk jo helt ok karrierer, altså Will Smith da.
Ja.
For da ta et eksempel, og hun Tatiana Ali, som spilte også i Fresh Prince, fikk jo også en god karriere innenfor sang og så videre, og mange av disse her har hatt gode karrierer. Urkel, han har jeg ikke sett i noen ting, bortsett fra den her.
Ja.
Jeg har sett på IMDb-profilen, som har spilt i andre ting, men ingenting jeg har sett.
Nei.
Så, ja.
Så det var sånn last best hope for a new career, kanskje den her?
Jeg tror ikke kanskje han var det største drainen
på budsjettet,
men igjen da, også en sånn figur som jeg ser for meg at kanskje kunne ha gjort det bedre sånn rent økonomisk enn dette. Så, vi møter da altså Jaleel White, Urkel. Jeg kommer til å kalle for Urkel gjennom resten av podden, bare sånn som det er sagt. Det kommer det sikkert, altså hadde han hørt dette, han sikkert skutt meg, men jeg regner med at han lei av å bli sitert på. Vi møter hans romantiske interesse.
Ja, forloveden.
Forloveden, ja, må vite.
Ja.
Hun spør han noen spørsmål som han ikke svarer på, for han så opptatt at han haien. Og så, liksom, altså han veldig opptatt av at the shark is dead. Eller hun opptatt av the shark is dead.
Ja, men da snakker vi om den store haien.
Den store haien.
Ja, ja.
Vel å merke, vi ikke har blitt introdusert for henne i denne filmen.
Nei, for det er jo, det skal jo være sagt, for vi hopper jo midt i en filmserie. Vi var jo ikke klar over det når vi begynte å se den her, men det er jo en film før den her. Og så vidt jeg, nå har jo jeg da sett den, og så vidt jeg husker så var hverken Steve Urkel eller hans forlovede med.
Nei.
Ja, den amerikanske marinen spilte en vital rolle, så det sikkert derfor du har den referansen, men de rollefigurerne ikke med.
Og så må det jo sies da, at det kan jo tenkes at en megalodon, eller megashark, som altså i omløp, kanskje har hatt en viss nyhetsverdi, så det kan hende at de har fått med seg.
Det kan jo være.
I hvert fall, the shark is dead, men han, Urkel, han mener jo da at ingen så den, ingen så like. Den har ikke skyldt opp på noen strand hos det, eller...
Nei, det hadde du jo ville ha merket.
Ja.
Ja.
Vil jeg tro det. Og så gir hun han beskjed da om at han skal gå og snakke med kapteinen, som har ropt etter shark or whale guy. Så da kom vi inn igjen i kommandorommet, og det jo helt tydelig at kapteinen og han McCormick, da, som han heter i filmen, eller Urkel, de er jo ikke glad i hverandre.
Nei, det jo noen last resort at han kapteinen skulle ha inn han der shark guy fyr.
Ja, ikke sant? Og så ser de på den her equalizeren sammen, og mener at dette her er, han, kapteinen mener at dette er admiralen som han er. Mener at dette her må være en gjeng med valer.
Ja, og det er jo litt sånn interessant det her, for at det er jo tydelig at kapten egentlig allerede har bestemt seg for hva det er, så hvorfor han da skal ha den her shark, eller Urkel, opp for å bistå, det kan man jo spekulere på.
Shurkel?
Shurkel. Men Urkel, han mener jo bestemt at det her er jo, det er snakk om hai.
Ja, det er snakk om hai.
Det er ingen tvil at det er hai.
Og dette ser han da basert på dette her...
Vinamp equalizer.
Ja. Så vi må si at det er sånn rent... Altså, på, han er sterk på fagfeltet sitt, da. Det ja, må vi si.
Det.
Og underveis, altså det jeg glemte jeg å si da, men, når de satt nede i den her podden, altså forlovet den til Urkel og Urkel, så ga hun han beskjed om at de skulle møtes klokka ett, og ga han klokka tre. Dette er vesentlig om cirka et minutt.
Ja. Og så er det jo egentlig ikke særlig vesentlig lenger, for det går ganske mye av filmen.
Ja. Ja. Også, men i hvert fall, altså, de krangler av McCormick og kapteinen, og så stikker han ut, og så er plutselig kjempehaien tilbake.
Ja, og den hopper jo over USA. Det er jo sånn... Plutselig hopper det bare en enorm haj. Det er jo en sånn megalodon-sak. Den er jo større enn slagskipet, den hopper over der.
Ja, altså, jeg har sett den der, altså, jeg har sett noen sånne approximations av hvor stor en megalodon er.
Ja.
Og den er ikke så stor.
Nei.
Det vil si. Men det hajen gjør når den hopper over båten, jeg vet ikke om du fikk med det, at den bare dasker båten.
Ja, den gir en liten sånn, litt sånn daske med bakfinnen sin.
Ja.
Ja,
liten,
så du får en liten eksplosjon faktisk på båten, den bare hopper over og dasker båten litt.
Ja, nei, vent litt, nå har vi hoppet litt, Perl.
Har vi det?
Ja, det har vi. Nå er det på at vi må kutte og spole litt tilbake.
For det som skjer nå da, etter at han har vært inne og snakket med kaptein, er at han vil jo gjerne bruke det hydroponics-utstyret sitt til å sjekke hva er det som foregår. Så han går og henter masse gadgets, som egentlig ser ut som noen sånne lampeskjermer fra IKEA. Så,
Og her har vi en fantastisk montage. Det er en montage. Han henter ledninger og lampeskjermer og går veldig bestemt og fort nedover gangen.
Ja.
Ja, til litt sånn energisk musikk. Alle avviser han jo, og så sier han at dette er bare tull, bare glem det og sånt, men han skal gjennomføre da. Og så skal han akkurat til å hive den der hydrofonen ut i vannet, så ser han på klokka si.
Yes, it's that time.
Eller klokka til dama.
Ja.
Og klokka er ett. Åh, jeg må møte dama.
Ja, ikke sant.
Og så kommer den som en laks. I Nidelva.
Ganske stor laks.
Ja.
Det kommer rett og slett
en enorm haj
som bare hopper over USS Gibson.
Ja.
Og
gir et lite rapp med halen.
Yes, det er et eller annet som går i lufta med det samme. Det er en liten eksplosjon der.
Ja.
Og den får en ganske voldsomt støt, den båten. Den, it rocks the boat.
Yes, og det jeg synes så fryktelig festlig her, at altså, en ting kan ha en opprør over og gi en liten dask, og ting eksploderer, og så begynner jo Urkel å lete etter forloven sin.
Ja.
Og han finner denne til slutt, yes. Pent pakket inn.
Ja, hvorfor det?
Ja, det et godt spørsmål. Den pent pakket inn. Jeg lurer på om det for liksom sånn å liksom maskere hva som kommer etterpå.
Det er jo nok, men ja, for det bare så tydelig at hun pakket inn. Det ikke sånn, noen sånn tilfeller som har veltet over eller noe, hun ligger innpakket i noe tau og noe presending eller et eller annet sånt. Noe.
Ja, det ser nesten ut som en liten sløyfe.
Ja, gift wrap, rett og slett.
Ja, så løfter han på denne presendingen, og da har hun en haitann i magen sin.
Yeah.
Ja. Og det skal også presiseres her, at forloven hans ligger under tak.
Ja.
Med en haitann i magen. Og han uttaler da, it bit her.
Ja, og den hoppet jo egentlig bare lett over det slagskipet og dasket det litt med halefinnen sin.
Ja.
Ja.
Hvordan den klarte da å liksom på en måte smyge seg inn under den broa, bite henne litt i magen med en tann som ble sittende igjen,
ja.
Og så pakke henne inn i presenningen. Det imponerende.
Definitivt.
Ja, ja. Og,
det her jo et følelsesmessig ladet øyeblikk, for da er jo forloven hans død.
Ja, ja.
Og det som så bra, da kommer det jo bare en gass til og bare drar den vekk derifra uten og sånn.
Ja, bare. Ikke, altså de sjekker ikke pulsen hennes.
Nei. Nei, han bare blir rått og brutalt dratt vekk derifra.
Ja, hun har en haitann som sitter litt sånn overfladisk i magen.
Ja.
Hun må være død.
Ja. Ja. Og det er noe blod. Det var ikke så mye blod, eller?
Det var ikke det. Og det er også det da, hun har ikke slept seg inn der etter å ha blitt bitt heller.
Nei.
Hun ligger på, og hun ble bitt under det tak. Altså den haien, jeg skulle gjerne ha litt å vite liksom, tankeprosessen bak og gjøre det på den måten.
Ja, og så da bemanner de jo kanonene og alskens skyts på det slagskipet, og så skyter de på haifinnen.
De bemanner antiliftskyts.
Ja, og ikke bare altså, gastene og noe, men kaptein bemanner antiliftskyts. Han forlater broa og finner seg nærmeste antiliftskyts-kanon, og starter å skyte på, ikke haien, selve haien og kroppen, men haifinnen.
Ja, ja, ja. 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 Fordi det er det sårbare punktet, som ja, vi alle vet.
Det er jo kjempefølgelig.
Og så, ut av det blå, så kommer det jetfly.
Ja.
Jeg litt usikker på hvor de kommer fra, for dette ikke et hangarskip.
Nei. Det er ikke det.
Og båten var veldig alene ute i havet der. Men så zoomer vi litt tilbake inn i, og så følger vi Urkel. Han løper rundt inn i båten, og det ligger, altså båten ser jo utrolig uforstyrret ut innvendig.
Ja, til å få seg en par ordentlig daska av en flygende haj, så...
Ja, ja, men det ligger masse dæve folk overalt. Ja. I hvert fall en dæve dud, da. Og så kommer haien en gang til.
De hadde ikke råd til flere.
Nei, det må være det. Det var dårlig med statistikken. Kommer haien en gang til og dasker til båten. Og det her kapteinen kommer ut og sier get away from my boat, you son of a bitch.
Ja, det var øyeblikket der han bemannet den antiluftskyts
yes.
Kanon.
Han spenner på seg beltet og plaffer løs. Men hva gjør vår mann Urkel når dette foregår?
Vår mann Urkel, han finner seg noe våtdrakt eller et eller annet sånt nå.
Ja.
Altså, han skjønner jo greia. Han tenker at nå går det til helvete, så...
Ja, og ikke sant, nå er ikke jeg noen sånn haiekspert på noe vis. Skal jeg ikke påberope meg, og jeg har heller ikke så veldig mye erfaring med hva som skjer når en båt synker. Men det å ta på seg våtdrakt, altså inni båten. Altså en ting er jo at han sier jo ikke, han altså prøver ikke å få folk til å forlate skuta.
Nei, han tenker bare på seg selv.
Det er self-preservation, ja. Altså nummer en. Og det som skjer er at båten synker.
Yes.
Og Jaleel White, eller Mr. Urkel, han svømmer heldigvis da, av gårde i våtdrakten sin.
Ja.
Så er vi tilbake i Kongo. Og her møter vi en ny hovedperson.
Yes, Mr. Putnam.
Mr. Putnam, yeah. Liksom Indiana Jones-type da, når vi først blir introdusert. Og han som spiller Mr. Putnam,
yep.
Dette Gary Stretch.
Yes.
Tidligere brittisk bokser og glamourmodell. Ja. Og har også, og dette her den tredje på en måte A-listeren, da. For å kalle det flest med alt.
Det litt sånn å dra det langt.
Ja, men han spilte i den filmatiseringen av livet til Alexander den Store, sammen med Colin Farrell.
Ja.
Han spilte en av bestekompisene hans.
Ja.
Og også har spilt i Jurassic Attack, som jeg mistenker at det en av Asylum sine filmer.
Ja, det høres så ut. Ja. Så han har i hvert fall fått sola seg litt i glansen fra noen A-list-folk, da, det minste.
Men i hvert fall, Mr. Putnam, han ute og går i skauen.
Yes, han har jakket på gris.
Ja, men med noen sånne rare sugerør bak i sekken sin.
Ja, vi får vel egentlig aldri helt greia på hva det gjør vi det?
Nei, fordi dette her en av mine store irritasjonsmomenter med denne filmen, skjønner du som jeg kommer til nå. Og som du sier, han ute i skogen, og det vi finner ut at han, altså han, plutselig så kommer det en gris, eller
ja.
Svin, eller hva det for noe, løpende mot han, og vi ser liksom det fra sånn der øyeperspektiv, løpet mellom trærne. Det
vilsvinene eller grisene, ja.
Ja, og så står han der, og så vilsvinene kommer mot han, og så bang!
Ja.
Så tar han det, noe jeg trodde først var med en kniv.
Ja, jeg trodde jo han var noe machete eller et eller annet som han bare tok også.
Ja, det trodde jeg også. Ja. Også. Men neste klipp da, så går han da bortover en vei med en veldig stiv gris på ryggen.
Instant rigor mortis på den.
Ja. Og til slutt så tusler han inn i en skitten bar og dumper denne grisen på bakken og sier til bartenderen at slapp av, den våkner om 3 dager.
Ja. Og da blir jo bartenderen litt oppgitt, for det her er jo ikke hans gris.
Nei, det konas gris.
Det konas gris, og det jo ikke greit at den ute av kommisjonen for 3 dager, det går ikke. Og så sitter jo en utrolig full fyr i bakgrunnen der.
Ja, han er fin. Og han sitter og pimper øl,
ja.
Som jo, da vi må være så ærlige å si at det gjør vi også. Men han sitter der altså da og pimper øl, og mens disse har denne utrolig sånn, traurige samtalen med denne grisen, så plutselig så ser vi et par høyhælte sko.
Oh yes.
Og,
litt anstrengte høyhælte sko egentlig. Du ser jo ikke helt tilpass de skoene der de kommer inn i den litt lugubre barn en eller annen plassen i Kongo.
Nei, og her det to ting da. Altså det ene det at jeg har begrenset erfaring med å gå med høyhælte sko. Men jeg vet at de som kan gå med høyhælte sko, de kan det. Denne damen kunne det, virket det som ikke kunne det.
Nei.
Veldig godt. Og så må det sies at høyhælte sko var absolutt ikke antrekket for dette stedet.
Definitivt ikke. Og hun er jo rett og slett en sånn, hun er jo kledd som sånn corporate babe-sak.
Ja. Og har australsk aksang.
Veldig.
Og stammer. Så, men jeg har skrevet her notatet mine, fancy dame stammer fra Australia.
Ja, er jo da egentlig britisk barnestjerne. Hun var i sin barndom med i masse reklamer og sånt, og var den første Milky Bar princess, uten at jeg kan fortelle noe mer hva det faktisk er for noe.
Milky Bar er jo en sjokolade.
Ja, men jeg prøvde å finne ut hva var greia med Milky Bar princess, men jeg fant ikke så mye trivia om akkurat det.
Jeg tror ikke bare det de som har spilt i milkebar-reklamene, men
uansett. Ja, så altså, hun har var en av de mest ettertraktet til å være med som sånn i reklamer og billboards hvor det var unger som skulle være med.
Ja, glad barn.
Glad barn, ja. Frem til de flyttet til Australia da, når hun var 5-6 år. Åja,
såpass. Nei, jeg har jo gjort research, Per. Jeg har
gjort research. Men hun har jo, hvis du ser på IMDb-profilen hennes, så er jo hun med en del sånne filmer som ganske sikkert er laget av The Asylum. Ja, hun har nok funnet sin nisje, tenker jeg.
Ja, det høres litt sånn ut. Men hun, uten noe sånn spesiell introduksjon, da, så begynner hun å prate med Mr. Putnam.
Ja.
Og gir en informasjon om at det noe tull i gruvene.
Yes.
Og han ikke interessert.
Nei, for han har jo et moralsk kompass, faktisk.
Ja, akkurat nå.
I hvert fall akkurat nå. Han er jo ikke spesielt glad i de som driver overdrift i Afrika og utnytte lokalbefolkningen til gruvedrift og sånt, så han jo ikke spesielt keen på å bistå dama.
Nei, ikke helt klart. Og det skal sies at han, den scenen hvor han i barn og sitter og drikker, vel kanskje også den scenen hvor den skuespilleren der høres mest edru ut gjennom hele filmen.
Ja, jeg har notert meg det. Han, det for at han har vært bokser? Eller nei, altså, han dritings under hele jævla innspillingen? For?
Hvis du legger merke til starten, så har han ganske god diksjon. Under hele saken etter hvert, så blir det mer og mer slurvet.
Ja, ja, og på slutten så det jo helt forferdelig.
Det. Ja. Det altså så nydelig. Ja, men i hvert fall denne fancy damen prøver å få han til å bli interessert i noe tull som foregår i gruvene. Det et eller annet som har drept 34 menn.
Ja.
Og de tror det et dyr.
Yes. Did the locals find anything in the mines? Eller hva? Det var et eller annet sånt i hvert fall om det var noe som har skremt dem. Så det tydeligvis ikke så uvanlig da at det dukker opp noen monster i gruvene i Afrika.
Det skjer ting i Kongo, tydeligvis.
Det skjer ting i Kongo.
Og så gir hun han et sånt tilbud som han ikke klarer å si nei til. Hun tilbyr han dobbelt av det han vanligvis tar hvis han dreper hva den er for noe, og trippel hvis han tar det til fange.
Ja.
Og det jo supert, tenker han, så han blir med.
Ja, det var ikke verden som så det moralske kompasset.
Nei.
Nei.
Det var ikke veldig sånn tunge forhandlinger.
Nei.
Må være lov å si. Og så, de kjører vel helikopter, gjør de ikke det?
Jo.
Som også en gjennomgangsgrei i den filmen her.
Mye helikopter.
Mye helikopter.
Mye helikopter med kontorstoler i.
Ja. Det så opplagt at det her en simulator som en eller annen har bygd. Så de sitter i sånne der Recaro-stoler. Det veldig morsomt. Og så kommer de fram til nå hvor enn det de skal hen, og de flyr over et område hvor de ser et svært høl i bakken.
Ja.
Og så har de en litt sånn meningsløs samtale om hva det de ser for noe, og så lander de.
Ja. Men og den meningsløse samtalen er fortsatt ispedd litt moral fra Mr. Putnam.
Ja.
Han har ikke helt mistet det moralske kompasset sitt enda.
Nei, men så lenge du betaler så det greit.
Ja.
Ja.
Har du rett og slett konsulent?
Rett og slett. Men så lander de da, og dette her synes jeg var fryktelig morsomt når jeg satt hos henne og igjen, det var det at hun har nå vært ute i Bumfuck et eller annet sted langt ute i jungelen, funnet Mr. Putnam, overbevist han om å bli med henne tilbake, flydd helikopter, kommet fram til gruvesiten, og så kommer de så vidt ut av trelinja, ut til der hvor ting skjer, og så sier hun, jeg har egentlig ikke tid til det her.
Nei, for du skal jo møte noen opprørsledere om en time.
Ja. Så hun prøver bare å skrive en sjekk til som sier at nei, det var en gasseksplosjon.
Ja. Methane explosion, yes.
Ja. Alldeles nydelig. Og så det litt sånn fram og tilbake, og han sier at dette this was no gas explosion. Og så viser det at hun står i fotavtrykket til noe veldig stort.
Oh, yes.
Og selv
det dette fotavtrykket
er dårlig.
Ja, og det den scenen er vel da hentet fra Jurassic Park, tror jeg, den hvor de står i footprint. Men ja.
Uten tvil, men altså, hvorfor de ikke bare kunne lage et høl i bakken som hun sto i? Framfor å animere det og gjøre det på greenscreen, det skjønner jeg ikke.
Nei, det.
Og det så dårlig animert. Helt skrekkelig. Men da blir jo denne damen litt sånn, vi kan ikke bare avslutte dette her, og så fortsetter de å undersøke litt, da, og så finner de noe avrende ben og armer, som er basically sånne mannekengarmer med litt polonese på.
Ja. Og si at det er jo ikke denne filmen du vil se for å se masse blod og gør.
Nei.
Jeg så jo på sånn Parental Advisory, den skårer jo middels på alt, det er hverken blod, gør, sex eller skumle ting.
Sånn sett så er den egentlig, altså den faktisk så dårlig at den slapp unna alle PG-greiene.
Yes.
Men hun blir jo litt forskrekket av disse avrevne ben og armene, naturlig nok.
Ja.
Og så det litt småttere, og så ramler hun ut I elva.
Ja, og da tenker jeg, nå en sånn Crocodile Dundee moment her, hvor hun, for hun ser at det jo noen som beveger seg I vannet.
Ja, og det jo andre krokodiller der.
Det det.
Og som tydeligvis stock footage.
ja.
og så kjefter hun litt på han Mr. Putnam for at han ikke hjelper henne opp.
Ja, og så klarer hun en eller annen grunn å vasse enda lenger ut I den elva.
Ja, fordi det naturlige når du har krokodiller som ligger og svømmer lengre ut I elven,
ja.
Jo å rygge ut på dypere vann.
Ja, det jo en, det jo et instinkt man har. Ja.
Ja, 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 jeg gjør det hver gang.
Ja, gå mot faren. Det det du gjør.
Ja, ja. Ja. Eller pass på at de kan lettere få tak I deg.
Yes.
og så hører vi vel litt lite rumlegreier, og så plutselig så står hun på nesa til krokodilla. Ja.
Og da tenker jeg, det må jo utrolig djupt, brådjupt I den der elva eller dammen.
Ja.
For den jo sykt svær, den krokodilla.
ja. Og her kommer vi til kanskje den dårligste animasjonen I hele filmen.
Yes.
And that's saying something.
Ja, det ganske mye konkurranse om den titelen.
Ja, fordi hun, dama der, hun superlima fast til nesa på denne krokodilla, altså.
jo, men hun har stilett her da, ikke da? Så de har sikkert liksom, trengt seg ned I panserhuden til krokodilla.
Ja, ikke sant? Og, altså, jeg var kanskje litt urettferdig med henne I forhold til hennes, eller med takk på hennes kunnskap om, eller evner på høye heler. Fordi det å holde balansen på den der, det tror jeg ikke var bare, altså.
Nei.
Men så går det et par sekunder, og så baff, så hun spist.
Så borte. Og det var, da jeg var faktisk litt overrasket, for jeg trodde jo hun skulle være babyen som skulle være med videre.
Ja, det trodde jeg også. Jeg trodde hun skulle liksom være hans romantiske interesse.
Ja, for derfor jeg tenkte at her var sånn Crocodile D moment, hvor hun kanskje nesten blir tatt av krokodille eller et eller annet sånt. Da,
så... Ja, så stirrer han ned krokodilla.
Ja, ikke sant. Men nei, da, hun død. Borte.
Vekk. Hun der.
Ja.
Du
Hun snacks.
Ja. og så klarer han der Mr. Putnam, og klarer da også å hive seg inn I en eller annen hule et eller annet sted.
Ja.
Hvor krokodilla da står utenfor og vifter litt med labben ja. Inni der.
Ja.
Og det minner meg litt om, altså jeg har to chihuahuaer, og det minner meg litt om når den ene chihuahuaen prøver å få tak I mat. Litt sånn samme, altså litt sånn vag veiving. Og så tar han en stupe kolbøtte under armen på krokodilla og, men krokodilla får taken og han klarer da å hive armen opp I lufta på et eller annet vis og det da sikkert disse sugerørene som han brukte på denne grisen kommer inn I bildet og bedøve krokodilla
ja
så han faller tilbake, krokodilla faller tilbake og det hele ganske dramatisk da, for Mr. Putnam
Ja, men det blir jo vel tilsynelatende spist han, blir det ikke det?
Jo, det var det jeg skulle si. Så han havner jo inn I munnen på krokodilla.
Ja.
Men den bedøvelsesgreia som han da har brukt på han, tydeligvis så kraftig at...
Ja, det solide saker, for de jo ikke, I forhold til størrelsen på krokodilla, så de ikke så svære de rørene.
Nei, de ikke det. Og dette kommer jeg til å komme tilbake til mot slutten av filmen.
Ja. Ja, du har sikkert notert det samme som jeg har, tenker
jeg. For det må bare sies at vi har jo ikke snakket sammen om denne filmen I særlig grad før vi spiller Nei. Inn dette. Men I hvert fall krokodilla bedøvet, og de ligger begge to sånn slakt på elvebredden nede I Kongo. Og så kutter vi brått igjen.
Ja.
Til et eller annet lagerlokale, et eller annet sted.
Ja, og akkurat her var jeg sikker på, altså I den sekansen her, så var jeg sikker på at jeg har sovnet. Jeg kom til det litt etter kvart, men for det her, nå gikk det plutselig veldig fort. For her skjer ting kjapt.
Nå akselererer historien.
Ja, for der det jo to goons, eller to shady karakterer, som tydelig strider med noen sånn logistikk.
Ja.
Ja,
og det en dude som tydeligvis sjefen.
Yes.
Som jeg fikk et lite sånn inntrykk av at kanskje var en kompis til Mr. Putnam.
Ja, de har gjort en del business I lag.
Ja, det litt sånn buddy. Ja. Og jeg sa for meg, ok, her en fyr vi kommer til å se litt av tidligere.
Ja.
Og så hadde han en kollega da, som jeg tenkte at han her må være comic relief.
Ja, jeg tenker, for det der var, jeg vet ikke om du har sett Animaniacs og Pinky and the Brain.
Jo.
Ja. Jeg fikk litt den der viben, hvor han, hovedfyren der var på en måte The Brain, og så han andre, var, der var vi på Pinky.
Men han der som er Pinky, da, han, altså, ensemble han har på seg, og måten han på en måte er dresset opp av wardrobe, er bare helt nydelig. Han har altså da på seg flanellskjorte, hvis jeg ikke husker helt feil.
Ja.
Cowboyhatt.
Yes.
Og så har han dreads.
Yes.
Og dette er en... jeg kan, altså, jeg kan tenke meg at han er omtrent på min alder, sånn kanskje nesten 40. Hvit mann.
Ja.
Med cowboyhatt og dreads.
Og så har han jo tydeligvis et eller annet grudge mot vår venn Mr. Putten.
Ja, det har de begge to.
Ja, men det er tydeligvis betraktelig verre for han Pinky.
Ja.
For han er veldig oppsatt på at han skal ha, ha sin del av byttet.
Han skal ha 10%.
Ja, fordi at det var, han ble snytt for et eller annet. For det som også er en greie med her filmen, det er mye, det ligger mye bakgrunnshistorie her, som dukker opp, som vi aldri får vite om.
Nei.
Nei, det
er ingenting.
Og for jeg da, som har sett den første filmen, jeg har ingenting med det å gjøre, eller?
Ja, for det har jeg tenkt å spørre deg om det dukker opp der. Men, liksom, men her blir vi jo, altså vi får jo servert en fryktelig pinlig telefonsamtale.
Ja.
Hvor de driver og krangler om pris. Han skal ha 50% og få låne båten hans og sånt noe. Og jeg minner om at når jeg så lager lokale, og hvordan det så ut inne der, så tenkte jeg, altså, hvor stor er denne båten?
Ja, ja.
Hva slags båt har du egentlig råd til å drive? Det kommer vi til litt senere, da. Men etter de har blitt enige om prisen, da, at de får 50% hver, altså han, sjefen, Mr. Brain, som ikke kan få, og han, Mr. Putnam, og han, Pinky, han får ikke 10%.
Nei, han får ikke sin, han får ikke det han vil ha.
Nei. Selv om han påpeker det mange ganger under telefonsamtalen at han vil ha 10%.
Og salgsargumentet til Mr. Putnam er jo, han ber jo dem gå ut og se hva, okay, hva er greia her. Og, yes. Og det er jo her jeg tenkte at, ok, har jeg nå sovnet? Hva skjedde her? Det er jo, de går ut og ser, og der ser de jo den der svære krokodilla som er strappet fast på noen lastebil eller trailer til noen slag, er det ikke det?
Jo, det skal sies at han ligger ikke helt opp på traileren heller.
Nei.
Han ligger litt på en halvveis utenfor.
Ja. Ja, for det er ingenting som... Det er ikke noe om hvordan det der skjer.
Nei. Ikke sant? Og her er det sånn, hvis dette hadde vært Jurassic Park eller et eller annet sånt, så hadde jo dette vesenet blitt fraktet med masse helikopter.
Ja, ja. Så Mr. Putnam har tydeligvis bare tatt løftet den der svære saken opp på en eller annen lastebil som han har med seg.
Ja, han gjorde det sånn som han gjorde med grisen, tenker jeg.
Ja, og han var jo langt ute i jungelen med å transportere ut med en helikopter. Så.
Ja. Nei, altså det er så mye rart her. Og så da, sånn brått etter vi har blitt introdusert for krokodilla ligger på en lastebil, så er vi i Los Angeles.
Ja.
Og vi sitter inne i et sånt debrief-rom med en eller annen døll fyr i en dress som absolutt ikke passer. Nei. Som sitter og intervjuer da Our Man Urkel.
Det er vel mer et forhør, egentlig.
Ja.
For det er i hvert fall det som er settingen, er litt sånn forhørsaktig. Stakkars Mr. Urkel, han var jo bare den eneste overlevende på hele USS Gibson.
Ja, av 2000 mann, eller hva det var for
noe. Ja, noe sånt da.
Ja, og det er, altså, kan vi kalle det en debrief?
Ja, ok da.
Ja, vi kan på litt sånn godvillige, så kaller vi det en debrief. Men i hvert fall da, så er det en helt brått midt under dette forhøret da, eller debriefen, så kommer det en dame inn, og du ser at hun er tøff.
Hun er tøff.
Hun har en streng hårsveis, og ser sur ut, egentlig, og Agent, kaster ut.
Hæ? Agent Hutchinson.
Agent Hutchinson,
yes.
Og hun kaster ut av andre duden da, som sitter der og intervjuer.
Hun har jo selvsagt med seg det vanlige papiret man må ha når man skal kaste ut andre folk for at de blir veldig forhørsom. Da. Og han som sitter her, han blir jo bare bedt om å gå ut på gangen og lese det der.
Ja, det
synes jeg faktisk. Ok.
Ja, og det synes jeg faktisk var et ganske bra øyeblikk. Bare ta den her og lese den på gangen.
Ja.
All right. Yes.
For hun jo, hva var det så? Hun jo en elite group of military commanders. We are a hunt to, on a hunt to kill a shark.
Ja,
yes.
Og hun kommer fra organisasjonen NOAA. Ja, uten at det egentlig har fått
noe. Og det jo litt interessant, for etter hvert så ser jeg jo at hun Secret Service agent.
Ja.
Ja.
Altså det null sånn consistency i ting her.
Ja, men det jo ganske du, tydelig at det her, nå har vi fått babyen i filmen.
Nå har vi fått babyen i filmen, ja. Det helt riktig. Og hun jo da, som du sier da, på jakt etter å drepe haien, og hun Mr. Shark or Whale Guy, som har blitt introdusert som, vil ha med seg han på laget da. Men hun og han prøver å si at ja, jeg tror kanskje det var min feil at Megalodon angrep og bla bla bla. Og så sier hun, jeg driter i alt det der, du får ingen lønn og du starter nå.
Nei, sier, ikke, hvorfor får ikke han betalt? Det, han har ikke hva er greia? Han jo han tjenestegjør jo i US Navy. Han jo lønnet personell i den amerikanske marinen. Han har jo ikke gjort noe galt. Så.
Nei, han har jo ikke det. Og han bærer uniform gjennom hele filmen.
Ja.
Så det kan jo være så enkelt at greit, du får kanskje betalt som løytnant eller hva det er for, men du får ikke noe ekstra betalt. Kanskje det noe sånt du har tenkt, men det i hvert fall ikke forklart.
Eventuelt så var det betalingen for å være med i filmen.
Ja, ja. Du får exposure. Ja.
Neida, så han får av en grunn ikke, han må være med, men han får ikke da betalt.
Ja.
Ja. Og han sier, ok.
Ja, og så går de ut av rommet sammen,
yes.
Og så klipper filmen igjen. Helt uforklarlig, i hvert fall sånn som jeg fikk med meg,
ja.
400 mil utenfor Florida, i Atlanteren.
Ja, og da er vi, ja, ikke sant.
Og der er vi da på lastebåten til The Brain.
Ja.
Hvor det er svære egg i lasterommet. Og her er det også mye gull å grave i. Fordi altså, de har en litt sånn der døll samtale. Altså han, Mr. Hutchison, er det ikke han heter? Nei, Mr. Putnam.
Ja.
Han driver og knyter fast noe tau.
Ja, han surrer fast krokodilla.
Ja, og du skal ikke fortelle meg at han har knytet noe som helst før i hele sitt liv.
Han har ikke vært speider.
Nei, han har ikke vært speider, heller ikke sittet vært på båt, tror jeg. Men han driver i hvert fall og surrer noe tau rundt den, noe greier da. Og så kommer haien.
Ja.
Og vifte med halen.
Og det jo nok en gang et sånt kjempehopp av en eller annen grunn, så har den haien en ting med at den skal drive hopp over skip.
Ja, og slappe dem med halen sin.
Yes.
Og det er liksom greia deres, men den båten synker jo ikke da, med det første.
Nei, du får en kraftig, litt sånn som det slagskipet, du får en kraftig kakk til å starte med.
Yes, ja. Helt riktig. Og The Brain, jeg tror i hvert fall, han drar nå pistolen sin. Og altså, hvis du møter på en haj som er 20 meter lang, eller hva den er for den her...
Ja, det må jo være mye mer enn det.
Ja, 100 da.
Ja. Jo, men vi kommer til det litt senere, for den sluker jo en del ting som gjør at det er jo bra size på den der saken.
Det er bra size. Ja. Men sånn, igjen da, som jeg sa tidligere, også kontinuitet er ikke det sterkeste kort.
Nei, det var heller ikke der budsjettet ble lagt.
Nei, men i hvert fall The Brain drar da opp pistolen sin, som er en helt vanlig sånn der, generisk pistol, ja. Altså sånn sidepistol. Og Mr. Putnam slår da pistolen vekk. Har du tenkt å senke oss? Så tenker jeg bare sånn, ja, jeg vet ikke helt hvor mye mer eller mindre skade denne pistolen kan gjøre egentlig i situasjonen. Sånn, i hvert fall strukturelt da, på båten eller mot haien for den sakens del. Og så har de en krangel om hvorvidt de skal kutte tauene.
Ja.
I krokodilla, fordi krokodilla har jo begynt å våkne.
Den har våknet, bedøvelse har gått ut.
Ja, for den har begynt å vifte litt med halen sin.
Yes.
Og det... Og dette her så synes jeg er helt nydelig. han Mr. Brain, han hopper da opp på en kasse eller et eller annet, og så kutter han noe som jeg best kan beskrive som en sånn pakketråd
ja.
til en presenning. Og så krokodilla fri.
Ja, den var ikke godt sikker.
Nei, det må være lov å si. Så han kutter den her presenningstråden, altså den ikke tjukkere enn en sånn her lintråd eller hva det for, som du brukte på gråpapirpakker i gamle dager. Og så hopper krokodilla i vannet.
Ja.
Ja, og så bare finner alle andre ut at de også skal hoppe ut.
Der iblant Pinky.
Der iblant Pinky.
Ja.
Og The Brain.
Lett å tenke. Og det har nettopp svær krokodille ute i havet, og det en enorm haj i nærheten. Hva gjør jeg? Jo, å hoppe av skipet.
Hoppe. Ja, og den hoppingen fra båten også veldig fin.
Ja.
Fordi du ser helt klart at de bare har nå montert et kamera på nedsiden av en kasse eller et eller annet, og så har de hoppet over kassa.
Yes.
Du ser ikke at de treffer vannet.
Nei, du ser bare hoppe. Ja.
Ja, du ser bare hoppe.
Ja. Men Brain og Mr. Putnam, de hopper vel ikke, så vidt jeg husker.
Gjør de ikke det?
Gjør de det?
Jo, jeg tror det.
Ja, vi gjør kanskje. Ja, ok.
Ja. Ja. Usikker. I hvert fall så er det ingen igjen på den der tankbåten etter hvert, da.
Nei.
Og nå er det et nytt hard cut.
Ja, jeg lurer jo på om de har lært ifra Veng-Veng. Når de kjøper ja, det klipping, egentlig. Det litt samme ja. Greia.
Tror du det en sånn generell greie i B-filmverden? Altså sånne hard cuts uten noe nærmere forklaring? Altså,
ja.
Det jo en måte å drive handlingen frem på, da.
Ja, det jo det, men du skal jo gjøre det jo på rett måte, for at det skal, altså blir det jo bare rart, sånn som i denne filmen har en del hard cuts, som jeg bare sånn, ok, what?
Ja, for nå vi jo på et hangarskip.
Nå vi på hangarskip, vet du, og det vel her vi møter doktoren ifra hologrammet ifra Star Trek.
Ja, for det han som spiller hovedrollen i, eller i hovedrollen, så han som spiller admiralen på hangarskipet.
Ikke? Ja, det, og han da, og doktor på Voyager.
Nettopp,
ja, ja.
Ikke sant? Og han introduserer seg egentlig da med å ha en monolog om sigaren sin. Black Dragon.
Black Dragon var det, ja, sammen. For den der den skal røyke, eller ta til helt til slutt, når den har tatt den der den der haien. For han jo en del av den der elite-gruppa til det amerikanske forsvaret som jakter på den haien.
Yes, ja. Fordi det det som vi... Altså, jeg må bare si at den sigaren her var da ifølge admiralen verdens dyreste sigar.
Den ser ikke sånn ut.
Nei.
Nei.
Det ser ut som en bensinstasjonssigar.
Ja.
Men i hvert fall, som du sier, dette her jo da tydeligvis en task force
yes.
På et hangarskip.
Lexington.
Som, ja, Lexington, ja.
Yep.
Så som for meg, jeg må innrømme, det dyner og dynetrekk.
Lexington? Ja, det kanskje det.
Ja, Lexington, jeg vet at det er en by i USA, men, eller et sted i USA. Men for meg så er det dyner og dynetrekk og sånt. Uansett, her møter vi igjen alle disse grønne knappene, masse værstasjoner, og vi møter vel igjen da Agent Hutchison.
Yes.
Men møter vi Urkel her?
Ja, vi gjør vel det, gjør vi ikke det, skal vi si. Jo da.
Jo, her har jeg ikke notert meg hva han gjorde der.
Nei, han var der.
Han bare var der,
ja. Ja, for det er jo her Special Agent Hutchison kommer med Mr. Putnam.
Ja, han kommer litt senere. Men først nå så det Urkel, og han på en måte må forsvare hvorfor han der. Før admiralen da etterpå sier, slapp av, jeg har lest alt om det.
Ja, samme. Sånn.
Og så blir Agent Putnam sendt av gårde for å finne overlevende etter at dette tankskipet har gått ned.
Agent Hutchison i hvert fall.
Hutchison.
Stemme, for han får jo nødmelding fra den det fraktskipet. Så yes. Da tar jo hun med seg helikopteret sitt og bare flyr kjapt over til...
Noe, altså hun flyr kjapt over og du blir...
Det er veldig bra rekkevidde på de helikopterene i denne filmen.
Og det er også en sånn kontinuitetsgreier her, sånn at de har ingen forhold til avstand. Nei. Det er helt tatt.
Nei.
Folk reiser med lysets hastighet. Men i hvert fall, hun reiser av gårde da, for å finne ut overlevende fra dette tankskipet, og vi blir introdusert til stedet hvor disse overlevende med en ny flyover.
Ja.
Og jeg vet ikke om du har merket det, når flyoveren gikk, at de på en øy.
Ja.
Øya helt flat, og helt tung. Det ingenting der. Og så zoomer vi ned på stranda. Og der ligger da Mr. Putnam og Brain.
Ja. Yep. Og Pinky er nowhere to be seen.
Pinky er nowhere to be seen. Men i hvert fall de ligger der, og så det noen unger.
Ja. Som finner dem. Og det betyder vi et spansktalende land.
Ja, men selv om de som prater spansk i denne filmen, jeg tror ikke det deres morsmål.
Nei, det en annen sak.
Fordi det altså så stakkato og jævlig. Men disse ungene prøver å grave ned i sand og sånt nå, og så drar han pistolen på dem.
Ja, han retter jo en svær gønner mot tinningen til denne ungen. Hva greia med det?
Ja, little scraps.
Da, og de går vekk, men han tar jo sikte på de ungene igjen før de får dratt inn vei.
Så. Jeg vet da, hvis noen hadde siktet på ungene mine med pistol.
Og det her det er jo ikke en sånn liten sånn snubnose kaliber 38-sak, eller det her jo... Det, tenk etter noe, så det må jo være et enormt kaliber på den der gunneren.
Ja, jeg tror dette her sånn avkutt sånne, hvis du har sett gamle cowboy-filmer, hvor de har sånne geværer, hvor du på en måte lader dem med å dra ned på undersiden, hvis du skjønner.
Ja, sånn Winchester.
Ja, nettopp Winchester. Det ser litt ut som en sånn avsag av Winchester.
Ja.
Uansett da. Og så har den prat med Mr. Brain, og så får vi beskjed om at Pinky, han hoppet bare fra båten.
Ja, og hvorfor han gjorde det? Jo, fordi at Mr. Putnam ikke likte den.
Ja, ja.
Det var liksom svaret til Mr. Blaine, hvorfor, altså, Putnam spør, ok, hvorfor hoppet han? Jo, det var jo, I didn't even like the guy. Og så sa vel Blaine og sånn, that's why he jumped.
Ja. Og så, helt uten egentlig noen kontekst eller noen ting, så bare stikker Blaine av.
Ja, I'm going home.
Ja, han bare fucker opp langt med stranda.
Han slutter, I quit.
Ja, ja. Han slutter.
Ja.
Og det sånn, der blir jeg litt forbannet. For jeg hadde sett for meg en sånn der type bad boys variant der, ikke sant?
Ja.
Med to kompiser og bla bla bla, men nei.
Nei, han bare går.
Og han ser vi ikke mer.
Jo, ja, helt på slutten gjør vi ikke det.
Gjør vi det?
Ja, jeg tror det.
Åh, nå har du en reveal for meg her, det merker jeg. Men uansett, han stikker nå.
Ja, han bare går sin vei.
Ja. Ja. Og så vi plutselig i en bar.
Ja, og da tenker jeg, her snakker vi om en bar-franchise. For den barn, den er jo akkurat lik den barn som i Kongo. Eneste forskjellen at det henger en par sombrero liksom, for å indikere at du befinner deg i sannsynligvis i Meksiko. Men bortsett fra det, og at han alkisen i bakgrunnen mangler, så er jo akkurat samme barn.
Det er en jævla tiki-bar, det er det der.
Ja. Så her er en worldwide franchise-sak ut og går.
Ja.
De har jo kunnet brukt noen penger på å hengt opp noen gardiner, eller endret litt på noen bakgrunn, noen malingsstrøk eller noe, men nei da.
Skilt.
Ja.
Something.
Yes.
Nei da, det er samme flaskene bakvaren. Det er en ny bartender da.
Det er en ny bartender.
Ja, og denne bartenderdamen, hun prater jo da ikke engelsk, og han, Mr. Putnam, sier at jeg skal ha en whisky, por favor.
Yep.
Og så sier hun på spansk, dinero.
Yes.
Og det har jo ikke han, for han har jo nettopp synket med den der jævla båten sin.
Han har klokke, da.
Han har klokke, som har prøveriene, ja. Som han sier har vært mange dinero. Hvorpå hun sier at den er ødelagt.
Ja.
Og her kommer jo da Mrs. Hutchison, eller Agent Hutchison.
To the rescue.
To the rescue, og kjøper whiskyflaska til Mr. Putnam. Yes,
hele flaska.
Hele flaska.
Og hun noe bartender ser bare Og tenker
Jeg synes det var fint. Og så går de ut av barn, og så har de en hel dialog om at han skal være med henne og så videre.
Bla, 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 bla.
Bla, 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 bla. Og så er vi tilbake på båten.
Ja. Og, ja, ikke sant?
Mm. Jeg vet ikke om det, du plukket opp noe mer enn det, men...
Nei, det var ikke noe mer spennende som skjedde der, egentlig.
Nei.
Da, men det sånn liten forvirring her. Det jo her forvirringen begynner å oppstå i den dialogen Hutchinson har med Mr. Putnam. Det en krokodille vi snakker om? Er det en haj? Hva er greia her? Ikke sant? Da føler han Putnam, han driver og jobber om krokodilla og krokodillegg og bla bla bla, men det jo ikke det Hutchinson på jakt etter, for hun jo en del av den elitegruppa som jakter haj.
Ja,
hun ikke interessert i noen krokodille. Så her det jo også sånn important plot information, ikke sant? Han, Putnam gir jo en tale om at hajen han har, altså, ja. Skinnet til en haj, det kan du komme deg gjennom, mens til krokodilla så er det exoskeleton som du liksom ikke har sjans til å penetrere med noe som helst.
Ja, det som betong.
Det som betong, yes.
Det helt riktig, det faktisk veldig viktig informasjon videre også.
Det det. Ja, men så vi plutselig da, da blir han med i helikopteren, og så er han på USS Lexington til han Star Trek-doktoren og Urkel.
Ja. Ja, og noe av det første som skjer der er at han, admiralen står og ser på en stor skjerm, og så roper han Zoom!
Yes.
Som jo er sånn sånne ting funker. Ja.
Men, altså... Jeg klarer ikke helt å gi slapp taket på at det her er han Picardo som var med i Star Trek. Altså, han må jo ha tatt den der facepalms under den der innspillingen og tenkt på, ok, sånn var det ikke når jeg spilte inn Voyager.
Det tror jeg også. Jeg kan se på at han der Mr. Putnam også tenkte litt sånn der, ja.
Ja,
det var litt mer proff når vi spilte inn Alexander, altså. Ja. Men er det egentlig noe mer som skjer ombord på Lexington? Altså...
Jo da, det er jo det faktisk, for det her blir jo klart at uten at du egentlig får noe mye mer om det, så Mr. Putnam, altså Shark, nei, Clock Guy og Shark Guy, der er det historikk. For det er jo, der er det tension i rommet, altså når Clock Guy, som heter Putnam, oppdager hva som er der. Så de har jo tydeligvis en greie, han ranter jo om forloven til Shark Guy som er død, det vet du ikke, Putnam, men,
ja, det er helt riktig.
Så der etableres at her er det noe tension mellom de to hovedkarakterene.
Ja, for han sier at han har vært en av en sånn ordentlig badass i junglen tidligere, altså han Shark Guy, altså Croc Guy mener at Shark Guy har vært en badass i junglen tidligere.
Ja. Så igjen, som jeg sa til å begynne med, det refereres til mye som bakgrunnshistorikk her, som vi egentlig aldri får helt vite mer om.
Nei, ikke sant? Og det sier jo litt, da, fordi altså, jeg har jo ikke notert den samtalen engang, og det burde jeg jo absolutt ha gjort.
Jeg har jo sett filmen 3 ganger, vet du, Andreas.
Ja, du har jo det. Ja, stakkars mann. Men i hvert fall, de har en sånn hel dialog hvor du får litt sånn inntrykk av at de har en annen form for historikk, og han drar vel fram disse her akvafonene sine også.
Hydrophonic spheres, ja.
Ja, her er jo aquaballs, som de vil.
Ja, og her er det, og det for klokka, og alle andre i filmen insisterer jo på å kalle det for hydrophonic balls, uten at det egentlig blir dratt noe mye vitsa ut av det.
Ja, det kommer en litt senere,
ja, som jeg oppdager. Det er omtrent en, men det legges jo opp til at det her skal det spilles videre på hele tiden, men det skjer jo... Nei.
Det skjer ikke det hele tatt. Fryktelig fascinerende. Og så, etter de er ferdige med hele denne dialogen, og de har vel noe mer kommunikasjon også med Mrs. Agent Hutchinson også, eller hun ber den kanskje bare om å holde kjeft. Jeg husker ikke helt.
Ja, altså han... det her er jo, spinner han jo videre på det forvirringen rundt, er det haj, er det krokodille, ikke sant? Det begynner å bli snakk om de eggene, og så har Mr. Putnam, det klokka, han har jo i baklomma si, så har jo han en sånn krokodilleskjell. Som han kan vise frem til Star Trek-doktoren.
Det er helt riktig, og så stjeler vel egentlig de mer eller mindre det skal, og tar det til analyse.
Ja. Yeah. Send it to lab number one, eller two, kanskje det da. Ok.
Ikke sant? Og, ja, og så er det jo litt sånn frem og tilbake der, og så zoomer vi jo ut igjen, sånn helt uten forvarsel, til en eller annen dude Og dette her min favorittscene I filmen. Han, duden som står på en fjellside og fisker.
Ja, og for, bare for å spole litt tilbake, da, det som skjer like før det jo at Shark Eye, Croc Eye og agenten, blir jo, de blir jo sendt ut på mission for å også finne egg.
Stemmer. Ja. Her får du en klippjobb, Paul. Det helt riktig, for dette var en av de sekvensene som jeg fjernet litt ut på.
Og så klippes jo til han, stakkars ensomme fiskeren som sitter ute på en fjellknaus. Vet, ganske, det, jo ikke et, det jo ikke et fiskesnøre han sitter med.
Nej, altså, jeg elsker denne scenen, fordi dette her på en måte en oppsummering av hva B-film handler om for meg. Da. Det sitter altså da en dude på en fjellhylle og fisker, og du ser han sitter med, han har jo en stang.
Ja.
Det går en tråd ut fra denne stangen, og så ser du han rister, veiver litt på hånda si, og så hører du lyden av noe som jeg tror en kvalitetsfiskesnelle.
Ja, og den tråden jo tykkere enn hva de bruker til sånn dypvannsfiske.
Ja. Og så, men vi ser ikke så nøye tråden, ikke sant, i filmklippet, fordi det sol og bla bla bla. Og så begynner han fyren her og skulle klatre opp på fjellsiden, og da ser vi at for det første, han har bare stanga. Han har ikke noe snelle
Nei.
På denne stanga. Og fiskesnøret, det da samme type pakkesnor som det han, Mr. Brain, kutta på presenninga.
Han har sikkert funnet det i vannkanten, vet du.
I fjerde, ja.
Ja, så det nok resta fra den fraktskipet.
Ja. Ja. Og hva han fyren gjorde på den stranda her, det skjønner jeg ikke helt. Fordi når du drar opp snøret, da, langt nok til at han får tatt opp, så ser du at han har ikke en krok. Han har en pinne.
Ja. Ja, men en liten digresjon der, altså min kjære fru, hun har en kompis som brukte å sitte på kaja I Namsos og så fisk.
Ja.
Uten krok.
Ja,
han har bare søkt på sånn at han fikk ut fiskesnøret og bare satt der og kula han med fiskestangen for han synes det var så stille rolig.
Det ikke klæringen sin.
Ja. Men han ville ikke ha fisk, så han har ikke en krok på. Så det kan være det, at han måtte bare bort ifra frua og ha en stille stund på stranden, så han late som en fisker.
Nå tror jeg du tilskriver manusforfattere og produksjonsselskapet litt mye ettertanke her, ass. Nei, det der tror jeg rett og slett bare noe de egentlig hadde tenkt å redigere på etterpå, men ikke gjorde. Fordi, som sagt, han har ikke krok på, han har en pakkesnor, og han er ikke snelle.
Nei.
Det altså helt grusomt. Og så ser han at det foregår noe I vannet. Han prøver å klatre desperat oppover. Og
først så han klatrer han litt ned, for han blir litt nysgjerrig. For det er trønnen som har skjedd her. Ikke sant? Han skal ned og sjekke. Så går han ned et par tre skritt, ned en liten skrint.
Ja.
Og så?
Og så, og her kommer det kontinuitetsissuen igjen da, I denne filmen. Fordi plutselig så han jo et helt annet sted
ja.
Enn det han var når vi så han gikk litt ned. Ja.
Han jo langt ned den fjellskrinten. Yes.
Ja, kjempebratt. Ja. Og så sklir han litt og sånt nå, og så litt frem og tilbake, og så blir han spist.
Ja.
Ja.
For han får jo litt travelt I det han ser den der kjempe krokodilla. Så...
Det kan jeg jo forstå. For så vidt. Men igjen, ikke sant? Altså... Vi har fortsatt egentlig ikke noe godt inntrykk av hvor stor krokodilla, eller hvor stor haien.
Nei, det sånn.
De forandrer jo størrelse hver gang vi ser dem.
Ja.
Men så vi tilbake på båten, så vidt jeg husker.
Skal vi se.
Nå vi tilbake på USS ja. Lexington.
Ja.
Hvor da... Jegeren, som jeg kallte den for, eller Mr. Putnam, og... Nei, det her jegeren og Urkel finner hverandre.
Så da klippes vi jo tilbake til det helikopteret med, som har veldig bra som drivstofføkonomi. For der broderes det jo videre på den der, at de har en historikk. Han,
ja.
Urkel og han undertøys modellen.
Det altså så nydelig og her kommer du også da gjennom her hele den der ikke forvirringen, men dilemma da, vi har med at de leter etter både krokodille og en haj.
Ja. Og det her det jo også hentydningen til at han undertøysmodellen, altså Mr. Putnam, han har drevet litt sånn shady business I Afrika.
Åja.
Ikke sant? Og Urkel, så vidt jeg skjønt, så var... Jeg lurer på om han har vært I fredskorpset sammen, eller et eller annet sånt, og det indikeres hvertfall at de har noe historikk I dag der.
Ja, på et tidspunkt her så sitter jo da denne tidligere undertøysmodellen og sier til Urkel, som jo afroamerikansk.
Ja.
I'm more a brother than you are.
Yes.
Og det så bad.
Og hele greia der, jeg lurer på om han litt bitter, fordi at Urkel satt inne og holdt på med Excel-ark, mens han undertøysmodellen var ute, liksom og gjorde litt mer dirty business, og hadde litt mer heftig.
Skamferte landsbyer og, ja. Og sånt. Noe.
Yes. Men det liksom, og vi får ikke noe mer om det.
Nei.
Det
bare cold stop. Altså, ja. De har en liten fight bak I... Det litt som I taxien hjem fra byen.
Ja.
Liksom de krangler bak I helikopteret, og så det liksom på en måte bare ferdig.
Ja.
men de I hvert fall ute da på, for å finne ut om hva det de egentlig skal jakte på, om det krokodiller eller haier eller hva det for noe.
Yes.
Og så vi på en strand.
Ja.
Hvor vi skal finne egg, fordi han mener at vi må go down to the shoreline.
Yes. Og der har jo han, Urkel, har jo med ballene sine. Jeg litt usikker på om han fungerer eller ikke. Er det noe å si det?
Ja, det et vanlig problem det, så det I hvert fall de nede på stranda, og det viser seg at Agent Putnam vil ha med seg en kikkert.
Yes.
Dette altså da, altså jeg veldig glad I gadgets. For de som har hørt For Your Height Only-episoden, så var jeg veldig opptatt av gadgetsene til Weng-Weng.
Weng-Weng, ja.
Ja, men dette egentlig den eneste gadgeten, bortsett fra vannballene til han, Urkel.
Ja,
som
egentlig ikke fungerer.
Ja, det den eneste gadgeten. Og det en kikkert, så det en helt vanlig kikkert. Men det altså da varmesensorer.
It's heat-seeking. Yes, eller heat...
Heat-sensing.
Heat-sensing, er det vel.
Ja.
Yes.
De står altså da på stranda og kikker utover vannet, og så ser de alle disse eggene da, på varmesensoren utover.
Gjør det, hele kystlinjen jo da dekt av svære krokodilleegg.
Ja, og det ikke få egg altså.
Nei, den ekstremt produktiv, den der krokodilledama.
Ja, absolutt. Og vi får en veldig bra, et veldig bra sitat på det litt senere, som jeg tenkte å dra inn. Men De diller litt på den her stranda, og Urkel driver og stresser litt med disse vannballene sine. og så ender vi opp med at Agent Hutchinson kaller inn et rakettangrep.
Yes, fra Star Trek-doktoren.
Fra USS Lexington, yeah. Eller rettere sagt han løytnanten, som får en litt fremtredende rolle senere.
Ja.
Agent Watska-Watska-Watsits, eller hva han heter for?
Bosowski, eller ja, heter han det Bosowski.
Ja, Bosowski, ja.
What's name?
Mike Bosowski, ja. Hun kaller det rakettangrep. Og så, de bomber jo disse eggene da, som ligger i vannet, og så plutselig så hopper haien opp.
Ja.
Out of nowhere, med masse egg I munnen sin.
Ja, it's mention time, ja.
Ja, han hadde flere egg I munnen sin, og disse eggene jo 2 meter høye, men de ser jo ut som sånne vepsebol, for å kalle det gode gamle godteriet I munnen til haien.
Ja.
For øvrig, den nærmeste jeg har vært å dø noen gang, var når jeg satt et vepsebol I halsen.
ok. Vi kan spare det til en annen episode.
Jo, jeg skal gjøre det. Ja, for, stay tuned. det mer om det. Jeg har en uventet konklusjon.
Og det her jo det første gangen vi ser liksom at haien og krokodilla tørner ordentlig sammen.
Mm. Men altså, slåss de der, eller de bare på en måte på samme område?
Det en liten fight der, så vidt jeg har I hvert fall notert meg ned det. At de,
ja, men dette vel å kalle for en treffning.
Det en treffning, det en lett skuddveksling.
Ja, I forhold til hva som kommer senere.
Ja.
Etter at haien hopper ut av vannet da, med eggene I munnen sin, så kommer krokodilla ut av fjellet. sånn helt brått, for de har jo vært inne i en hule og leit av et egg.
Ja, ikke sant, for de var inne i, det hoppet vi var glatt over, for de gikk inn i hula for å se etter eggene.
Ja, grunnen til at vi hoppet over det var rett og slett fordi at, for det første, de fant ingenting inne i hula.
Nei, det var nedtur.
Det var kjempenedtur, fordi det, jeg tenkte, sånn rent filmatisk, så var jo det ganske bra gjort.
Ja.
Altså, hvis du skal tenke
sånn på... Da tenkte jeg, ok, nå ligger krokodilla der og murrer, så bare får det litt sånn knurr. Ja. Ja, men nei.
Altså, jeg minner om at jeg tenkte litt som så at, ok, denne hula er alt for liten, fordi de folka her måtte jo gå krombøy.
Ja, ja, men det tar jo ikke den filmen her så nøye. Så det har ikke nei. Vært noe veien for at, nå var jo den krokodilla inni der da, tydeligvis.
Ja, fordi da akkurat etterpå så kommer den jo bare springende ut.
Altså, den hula var jo da tydeligvis enorm.
Egentlig. Ja, tydeligvis, men åpningen var jo bitteliten da.
Ja.
For den krokodilla sprenger jo holde fjellet på når den kommer ut.
Ja.
Og her, nå ser vi igjen disse der, flyene, eller her disse flyene bomber eggene. Og jeg har aldri sett sånne fly før.
Nei, det en ukjent modell de der,
ja. Ja, veldig.
Det er jo litt sånn, og... det er jo fascinerende når du ser bildene fra inni kokpitten, da, for da er det jo liksom fast spikra en joystick på siden av piloten her.
Jeg mistenker at det samme joysticken jeg har stående under bordet mitt.
Ja, det.
Så litt... Logitech.
Så litt kjent ut.
Ja. Men de bomber i hvert fall eggene, da. Dette har jo ikke noe... Altså, det gjør jo ingenting for krokodilla og haien. Altså...
Nei.
Krokodilla blir jo forbanna.
Ja, den blir jo bare, og det blir jo high nå, ikke sant? Den blir jo bare pissed off, rett og slett.
Ja, ja.
Også de klarer jo også å ta også en nuke noe egg, men that's it. Det,
ja. Ja. Så stikker high noe krokodilla av gårde, og så kommer det noe greier om at de kaller inn nasjonalgarden.
Yes. Og de og, er jo litt mer effektive på å gjøre det da, enn en viss president vi vet om.
Akkurat det jeg har skrevet meg her også. Hadde vært like effektive 6. januar,
ja.
Så hadde ting sett veldig annerledes ut. Fordi der er det tankser og helikopter og skip og alt mulig.
Ja.
Og jeg vet ikke så mye om Nasjonalgarden, men har de hangarskip?
Tydeligvis.
Ja.
Og det som er så bra, når du ser klippet med det hangarskipet, så ser du de matrosene står oppstilt langs rekka.
Det?
Så det tydeligvis at det en sånn stokkbilde fra marinen eller et eller annet sånt.
En eller annen sånn rekrutteringsvideo eller et eller annet. Men her får vi da vite at haien er på vei mot Miami. Sånn helt, eller om de begge to er på vei mot Miami, det kan gå til. Det er krokodille er på vei mot Miami.
Ja, for vi ser den svøm vekk fra den kystlinja, og da, det er vel da de konkluderer med at nå drar hun til Miami.
Ja.
Ja.
Og foreløpig så har vi jo vært i Atlanteren.
Ja.
Ikke sant? Vi har vært utenfor, nå er jeg litt usikker på hvordan det er med Kongo og kystlinje og sånt nå. Jeg tror ikke det er så veldig mye kystlinje i Kongo, skal jeg være helt ærlig. Men Afrika har jo i hvert fall kystlinje mot Atlanteren.
Det, ja. Du skal vel ikke begynne deg ut på geografi, Andreas?
Men i hvert fall, den er på vei mot Miami, og vi blir vel introdusert for en ubåt her på et eller annet tidspunkt.
Yes, en attack sub.
Attack sub, ja, som skyter, de har bare en torpedo, tydeligvis.
Ja.
Og den skyter de på haien.
Ja, og erklærer at it's a hit.
It's a hit. Ja. Og så ser vi vel, og her er jeg litt usikker på, altså de skyter torpedo, men vi ser jo ikke at torpedoen eksploderer.
Nei, vi gjør ikke det. Det vi ser er jo at han godeste haien tar bare torpedoen i kjeften.
Ja, fordi det jeg lurer på, er det torpedoen han tar tak i?
Ja.
Det er det. Ikke sant?
Ja.
Ja, fordi her kommer vi igjen på kontinuitetsissues da. Fordi jeg bor jo i Tønsberg, og ikke så langt unna her er Horten, og der er det en ubåt. Og de amerikanske ubåtene er sikkert mye større enn den ubåten som står ute på Horten der, men de torpedoene er ikke så svære, altså.
Nei, for det er en enorm torpedo, det skal jeg være enig til.
Ja,
utifra her... når du ser størrelsen på haien til å begynne med når den hopper over det slagskipet
ja.
Så da ser du størrelsen på torpedoen det... for jeg trodde jo det at det... når jeg så den første gangen at det her var snakket om at det var ubåten
ja det trodde jeg også
ja, men, det er
men ikke sant, når du ser at haien hopper ut av vannet så har jo torpedoen da ja. En sånn illhale etter seg
yes, den har det
Og haien hopper jo kjempehøyt opp i lufta, så for meg så ser jo det der mer ut som de har skutt en sånn der atomrakett mot, mot ja. Haien. Men uansett så funket det ikke.
Men spoiler da, for så vidt i forhold til første filmen, der hopper haien opp og tar ned et passasjerfly.
Så, akkurat.
Yes.
snebben, som de sier oppover. Men altså, haien hopper da opp, tar torpedoen og flyr opp av vannet, og torpedoen får da på et eller annet mystisk vis en ildhale, som gjør at haien hopper enda lenger opp i lufta, og så kommer den ned i vannet igjen. Og så får vi ikke vite noe særlig mer om denne ubåten.
Nei.
Vi klipper rett til Miami,
ja.
Hvor krokodilla driver og vandrer inn i byen.
Yes, det her er Godzilla-moment.
Det her er Godzilla-moment. Og det som vel skjer her i Miami, det er det at altså, du ser krokodilla trasker rundt og tråkker opp på Orange Bowl-stadionet, og ja. Folk løper...
Generisk mayhem.
Generisk mayhem. Og jeg må bare påpeke, den scenen med generisk mayhem, kommer vi til å se igjen litt senere.
Det er sant. Men de er gode på å gjenbruke, da.
Det skal sies. Det skal sies. Men det er spesielt en grunn til at dere har merket det, var fordi det var spesielt en fyr der med en fantastisk bart. Men det kommer tilbake litt senere. Og så blir det masse sånn der, for nå er jo igjen våre helter i helikopter på vei inn til Miami. Nøyaktig hvordan de havna i de helikopterne har jeg ikke fått med meg.
Jo, det er vel, de dro jo med helikopter ut til den stranda hvor de driver og kikker på de eggene, ikke sant? Så
de har ikke vært ombord i USS Lexington igjen.
Nei, de har nok ikke det, for de trenger jo ikke å fylle noe drivstoff i det helikopteret. Så det...
Nei. Det er jo Elon Musk har laget helikopteret. Helt tydelig. Men i hvert fall krokodilla inn i Miami, og så får vi masse sånn pseudoscience mumbo jumbo fra Urkel. Og det er vel her, er det her vi begynner å snakke om atomkraftverk og sånt nå?
Yes. For det her, yes. Nå sitter jo Urkel og brainstormer for seg selv, hvordan i all verden skal de klare å stoppe denne krokodilla? Mm. Og det er jo veldig, det er jo lurt, han er jo på en måte shark guy, så jeg skjønner jo godt at han sitter og lurer på hvordan han skal stoppe krokodilla.
Yes. Og hva, Paul, er det han kommer på? Som kan få krokodilla vekk fra Miami.
Han kjenner på noe som heter for Arc Flash.
Arc Flash. Og hva er en Arc Flash?
Nå har ikke jeg gått elektro på videregående, så jeg skal ikke... Men Nei. Det er jo en strømbue, eller et strømoverslag, og så vidt jeg har skjønt, så kan det faktisk gi ganske kraftig med varme og plasma og drit, så det er egentlig ganske skummelt.
Ja, for all del. Og, altså, jeg skal si at dette var ikke pensum på videregående.
Nei, men jeg måtte finne ut hva det her var, for jeg så en sånn britisk HMS-video på YouTube.
Da gjorde det nok jeg gjort, skjønner du.
Hvor det var en elektriker som mistet en skiftnøkkel i noen strømledninger, og da ble det en arkflash, og han død. Så stakkars 8 år gamle Catherine, som skulle ha bursdag snart, hun måtte feire bursdag uten pappaen sin. Så det var for at de ikke har gjort en risikoanalyse i forkant av jobben.
Ikke sant?
Ja. Ikke det var ganske brutal HMS-video, egentlig.
Og de hadde ikke gummierte grep på verktøyene sine.
Men de tenker i hvert fall, det er jo et atomkraftverk i nærheten, tydeligvis da, som kan brukes til å... Turkey Point Nuclear Plant, som kan brukes til å generere en sånn arc flash, for å så degenerere da, hvis nok amps til å liksom gi krokodilledama igjen på snuten, sånn den trekker seg tilbake.
Ja. Yes. Og da klipper vi til et standardklipp som er i, ikke bare B-filmer, men også i ganske mange sånn AAA-produksjoner, med en litt sånn nerdete dude med masse papirer, som de ringer til og sier at vi må ha en arc flash, og han får litt sånn der, shit, da må jeg løpe til min overordnede, og så løper han av gårde og snubler i gangen og mister papirene sine og løper videre.
Men han sier vel først at det her kan ikke vi gjøre. Hør ikke det? Ikke sant? Han prøver jo å protestere, men så får han jo bare streng beskjed fra han løytnanten av at jo da, her er en admiral som har sagt at det her må dere gjøre.
Ja, noen andre, har sagt at jeg, yes. noen andre har sagt at jeg skal si til deg at du skal gjøre dette, ja. Så da var det greit. Ja.
Så da får han da får han ræva i gir.
Ja, ja, ja. Da det helt ok å tukle med et atomkraftverk. Og så kutter vi jo, altså her underveis her så har de prøvd å skyte på krokodilla med noe jetfly og sånt.
Ja, tanks og hele pakka, yes.
Og så krokodilla plutselig i SeaWorld og spiser spekkonger.
Åh, det en fantastisk scene. Den bare, det gjorde nesten hele filmen for min del også, hvor det klippes inn til SeaWorld, hvor du har publikum som sitter og ser på noen par-tre spekkhogger, et eller annet som har noe show, og så kommer bare det der ja noe, det var vel haien, var det ikke det? Eller var det krokodilla? Det var litt usikker. Krokodilla som bare kommer inn fra siden og bare munnsjett i seg de der spekkhogger, som er sånn det er sånn Pac-Man som kommer inn og bare
Ja. Det er helt tydelig at den filmen her ble laget før den der Blackfish-dokumentaren kom, da.
Ja.
Det er jo helt tydelig.
Nei, så den var gullan god også.
Ja, i hvert fall så er det ikke spekkhogger igjen på Space World, så på SeaWorld.
Nei, det er tomt.
Ja, det er tomt.
Nei, den var fin.
Og så gir vi beskjed om, og har vi da kommet oss videre inn i Turkey Point atomkraftverket og blir introdusert for flere figurer der.
Ja, det sånn klassisk nerda som sitter der, litt sånn litt fett hår og briller og
ja, generelt, altså folk som bruker mye av nå skyter vi, kaster vi stein i glasshus her, men folk som sitter mye bak en skrivebordspult foran en skjerm.
Ja, vi kjenner oss igjen med andre ord.
Ja, vi gjør det, ja.
Og det er jo ingen av dem som stiller noe sånn voldsomt med spørsmål om det her er lurt å gjøre eller ikke.
Nei, heller ikke sjefen der.
Må si at etter jeg så den britiske HMS-videoen, så tenker jeg at det er jo ikke greit å gjøre sånne ting.
Nei. Og liksom det de sier her, da, det er jo bare we need an arc flash. Og så bare, ja, jeg vet ikke om vi kan gjøre det. Jo, men dette her er USS Lexington, bla bla bla. Og så, men sikt på Orlando.
Ja. Det er hele byen, liksom. Bare,
ja. Bare sikt på Orlando.
Og hvordan det helt tatt, og det her er sikkert noen elektrikere som vet om mer enn hva, men hvordan sikter du med en sånn arc flash-sak? Det er jo at...
Jeg er usikker på om det lar seg gjøre, altså. Ja. Med mindre...
Men det er tydeligvis ikke et problem.
Ja, det er...
De gjør jo det. De klarer jo å gi krokodilla igjen på snuten.
Det gjør de. Og krokodilla trekker seg vel da først en gang, og så gjør det en gang til.
Ja.
De gjør det to ganger, og så trekker krokodilla seg tilbake.
Ja.
Og så er vi vel er vi nå på ubåten igjen?
Det er en ny ubåt. Skal vi se? Nei, er vi der nå da?
Ja, for nå er vi snart på 58 minutter inn i filmen.
Arc flash, ja. Ja, det er nå vi går, ikke sant? For det er nå vi begynner å snakke om klekking av egg. For det er nå
ja.
Beste fra det som da en lab, en eller annen plass, om den labben er på Lexington, eller om det er en annen plass, det er jeg litt usikker på, men der er det en taktiker med et egg.
Den er en ubåt.
Ja, er det ubåten? Ja, det kanskje.
Vi er på en ubåt. Vi får et lite klipp av en undervannsbåt rett før. Og så står det en dame der, en forskerdame,
ja.
og jobber. Sikkert flink i jobben sin.
Ja, det vil jeg jo tro. Altså, ikke vært der.
Ja. Ja, men jeg vil si at de kanskje har et litt lite utviklet forhold til risiko, da.
Du har ikke sett HMS-videoen i forkant, rett og slett.
Nei. Og ikke sant, hvis du, Perl, hadde stått ved siden av et egg som var større enn deg, og du hadde hørt rasling og knaking i det egget, hadde du da fortsatt å stirre på fragmenter av samme egg i et mikroskop?
Selvfølgelig.
Ja. For da hører vi litt lyder og litt sånt. Ja, ja.
Og så chirping. Så
ja. Chirping, ja. Helt riktig. Og så roper hun, Captain!
Ja, for hun tar jo ikke opp noe sånn koms eller noe sånt, og hun bare roper på kapten.
Hun står inne i et lukket rom i en ubåt og roper.
Og jeg var jo klar for at nå skulle det komme krokodille ut av det egget og så spise opp forskerdama.
Nei.
Jeg tenkte, nå fikk vi et sånn alien moment her. men nej.
Det som sker da at vi kutter utenfor ubåten, og så jeg har på sånn der close caption.
Ja, det et must faktisk.
Ja, det et must. Ja. Og der står det Mega Shark Roars.
Yes. Ja, ja, for den lager ordentlig sånn knurrelyd selv under vann.
Ja, yes. Ja. Og så løfter da haien ubåten opp i luften. Ja. Og ødelegger den.
Ja.
Og mer får vi ikke vite om damen og egget og noen ting. Og nå begynner vi vel å... Nå vi kommet cirka 2/3 inn i filmen.
Ja.
Og det nå vi kommer mot endgame.
Yes.
Fordi altså, amerikanske marinen har jo blitt decimert av denne haien og krokodilla.
Ja, de har fått kjørt seg.
Ja, de har fått kjørt seg.
Ja, de. Ja. Og det, det vel nå at de begynner å trekke litt, altså Shark Guy og Croc Guy, hansvis Urkel undertøysmodellen, begynner jo å snakke litt om, ok, hva greia med egga her? Er det dem som lokker til seg haien? Ikke sant?
Yes.
Og konkluderer med at, ja, ok, her det et eller annet, ja.
Og det som veldig interessant her jo at denne vitenskapspraten de har ombord i dette helikopteret også jo veldig fin. For nå vi i helikopteret, er vi ikke det?
Vi i helikopteret.
Ja, ja. Det veldig god vitenskapsprat her, for de begynner vel å snakke om, det her de driver å snakke om hvor mange egg denne krokodilla legger?
Ja. Og da de jo på radiolink, eller på sikkert Zoom, eller eventuelt Teams med han Star Trek-legen.
Jeg må si at kvaliteten på videolinken solid.
Ja. Ja, den god.
Til å være i fart på et helikopter, så den veldig god. Men her kommer de da fram til at nå de i Miami, så nå skal de prøve å lure da haien og krokodilla inn i Panama-kanalen.
Yes. Ambisiøst.
Ja, hva tenkte du det her, Paul?
Jeg tenker, det jo en god plan, for så vidt.
Ja, altså, fordi jeg satt og tenkte med meg selv, altså, det det?
Ja, altså, hvis du ser bort ifra alt du ødelegger av infrastruktur og menneskeliv, og...
Ja, og så tenkte jeg litt med meg selv at, ok, i mine tidligere dager så jobbet jeg litt for et shippingfirma, og altså, jeg har jo sett disse kanalene som rundt omkring, og de jo ikke så svære. Altså, hvis vi baserer oss på hvor stor denne haien og denne krokodilla til synelatende skal være, i hvert fall krokodilla som klarer helt fint å traversere på land.
Ja.
Så stusser jeg litt på den, jeg må innrømme det. Men spørsmålet jo...
Nå har du jo glemt at både haien og krokodilla tydeligvis kan endre størrelse.
Jo, det for så vidt helt riktig. De kan transmorph.
Men ja, men Urkel er jo, han er ikke helt begeistret for planen om Panama-kanalen, for han klarer jo faktisk å tenke så langt at det jo faktisk noen folk som bor rundt den kanalen.
De gjør det, cirka 1 million mennesker, tror jeg de påpeker, at bor rundt Panama-kanalen.
Ja.
Men spørsmålet jo hvordan, Per? Skal man lure en haj og en krokodille inn i Panama-kanalen?
Det er da du må ha egg.
Det er da du må ha egg.
Det er da du må ha egg.
Og hvor det vi vet, eller kan anta, at det fortsatt finnes egg etter at vi har vært gjennom disse sakerne tidligere?
Det var, det ikke noe de skal tilbake til det fraktskipet da, for å plukke opp noe egg derifra, hvor det sank?
Yes. De kaller nå inn, altså han, Mr. Putnam, gir agent, what's her face, hun, Hutchinson.
Ja,
ja han gir henne koordinatene på hvor lasteskipet hans gikk ned.
Men det visste jo egentlig hun fra før, for hun ble sendt dit for å plukke dem opp, men det en annen sak.
Ja, jeg hadde ikke tenkt å nevne det, men siden vi sier det, kontinuitetsissue. Uansett da, de får da sendt en radiomelding på dette inn til, eller Skype, eller hva de bruker for noe, inn til Lexington, som da sender videre beskjed ut til amerikanske flåten om at noen må ned.
Ja, de har vel en ubåt tilfeldigvis i nærheten, har de ikke det, tror
jeg? Ja, det veldig beleilig.
Ja.
Veldig beleilig. Og dette her da USS Argonaut,
yep.
Den er den het.
Det er samme.
Og det vet jeg at det ikke er en amerikansk stat, by, sted eller noen ting. Det er jo Jason Argonauten.
Ja,
det,
ja.
Ja, uansett da. Denne ubåten, den blir da sendt og går for å finne egen. Jeg må si at etter å ha sett Jakten på Rød Oktober og alle disse her ubåtfilmene og sånt, så vil jeg jo kanskje påstå at den ubåtkapteinen rangerer ganske lavt i min anseelse av ubåtkapteinen på film. Hvor det noe av det første han gjør er å senke ubåten sin, altså de går opp og ned i vannet, men så lavt at han krasjer i et undervannsfjell.
Ja.
Ja. Og de springer lekk og så videre, men de klarer å holde seg i drift da. Så de klarer å få hentet eggene. De sender dykkere for å hente eggene.
Okay.
og så og hva er det som skjer nå, Paul? For nå begynner det å bli interessant.
Ja, er det noe altså haien for er vi der, hadde haien noe for farten på den der ubåten? Er vi der nå?
Ja.
Ikke sant?
Nå får haien begynner å skjønne at hallo. Først er det litt sånn greier om at de må skru av motorene, fordi at haien
selv... Ja, for de legger seg på bunnen, rett og slett, for å gjemme seg for haien, altså de går silent.
Så. Ja, og det også får vi ikke noe sånn mer informasjon om. Vi bare sier at Urko sier at de skal skru av motorene, ja. Og så skrur de av motoren, og så er de på havbunnen.
Ja. Og så svømmer jo haien lett forbi.
Ja, han prøver å angripe dem, og så treffer han ikke da, fordi han får ikke noe elektrisk signal.
Nei, men han får jo rett og slett, men han får jo likevel en liten dask, gjør de ikke det? Fordi at,
Det visste litt.
Hva skjer da? Jo, da følger jo en CD-spiller, eller en radio, eller et eller annet sånt da, i gulvet, og genererer masse lyd.
Ja. I hvert fall den der stereo-greia faller i bakken, og spiller generisk rockmusikk. Nei, det er jo ikke noen annen måte å beskrive det på. Altså, han spiller bare en eller annen fyr som wailer på elgitar, og så skjer ikke noe mer med det. Men de har jo fyrt i gang motorene nå, da, fordi vi kommer seg av gårde.
Ja.
Ja. Og så kommer vel...
Da, jeg tror vi, nå har det vi som har kontinuitetsproblem. Før det her skjer, så er det jo faktisk da et angrep, så er det jo action i Panama-kanalen. Vi har foregripet begivenhetens gang litt, Rønne.
Har vi det?
Vi har det, fordi at de får å hente de eggene. Det er ikke så mye mer enn det. Altså, eggene blir hentet på den plassen hvor den fraktskipet sank, mens han, Urkel, prøver å fikse ballene sine.
Mm.
For han ville jo bruke dem i stedet for eggene.
Ja.
Ikke sant? Og da kommer jo, til slutt så kommer jo eggene, vi ser Panama-kanalen, det ligger skipa eller pakka der, og den amerikanske flåten er i beredskap og er klar, og så blir eggene senket ned i.
Ja, for det vi får vite nå er at det er to egg på vei i ubåt, yep. Og så er det to egg på vei i helikopter.
Yes.
Stemmer.
Ja.
Og så er det vel etter at vi får vite dette, og at de ikke er så langt unna, at er det da ubåten blir angrepet?
Ubåten, det er senere. Det er etter Panama-kanal.
Ok, greit. Da må du klippe litt, vel?
Ja, så kan vi si at i filmens ånd at det er litt...
Ja, vet du hva? Altså, det som er greia er at nå har jeg sittet og notert flittig her. Jeg tror jeg har 20 sider med notater. Og likevel så klarer jeg ikke å følge handlingen i filmen.
Nei, ikke sant. Men uansett, så altså, er vi jo der at de senker eggene, så kommer helikopter med en par egg til Panama-kanalen, og da blir det jo action. For da får jo haien ferten av det her.
Yes, stemmer.
Og både hai og krokodille beveger seg mot Panama-kanalen.
Yes, ikke sant? Og jeg observerte en liten, jeg vet ikke om du catchet det, men det kommer et lite klipp av en rød båt som ligger i en av disse kanallåsene og sveier.
Ja.
Den båten heter Munchausen.
Ja.
Så jeg synes det var en artig liten, liten easter egg.
Ja, det som svajer frem og tilbake og mister alle konteinerne, det. Ja. Yes, og det, men og det jo den her scenen her, altså her det jo fryktelig mye dårlig CGI. Det, ja. Det jo katastrofe, altså den scenen hvor krokodilla går, så kommer jo landveien, og så går og hopper ut i, skal si, Panama-kanal, det. De har ikke betalt mye for den CGI-en der, altså.
Nei, og den CGI-en går så fort. Altså, det så mye som skjer så utrolig fort, altså vesentlige plott ting, da. Uten at du egentlig får tid til å fordøye noe som helst før du hopper videre til en eller annen scene som ikke betyr noen ting, så for eksempel den der båten som heter Munchausen, og plutselig så Megalodonen og krokodilla i den første låsen.
Yes.
Og så ødelegger de vel låsen, gjør de ikke det?
Jo.
Og så de ute i havet igjen, og så kommer det en tsunami.
Ja. Ja. det gjør jo det, for de har jo... Og det er jo her det amerikanske forsvaret eller marinen tydeligvis viser at de er opphavet til stormtrooperne i Star Wars, for de klarer jo ikke å treffe damn shit. De treffer jo alt annet enn krokodiller eller haien.
Ja.
Det går jo ned skip for en lav sko. Så de ødelegger jo alle slusene i Panama-kanalen, og da får du den tsunamien som kommer veivene sin over. Så,
ja. Ja, det er jo helt krise. Altså... jeg kan se på opprydningen etterpå der, det var festlig. Men nå har vi altså da en haj i byen, har jeg notert meg her.
Ja.
Og så vi plutselig tilbake i helikopter igjen da.
Yes.
Så begynner han der krokodillemannen å snakke om, altså går det ikke an å drepe krokodilla, spør Will Hutchison, så sier han noe sånt som at ja, krokodilla har soft spots bak øynene og...
Ja.
Og sånt nå.
Men det er jo ikke sikkert at denne krokodillen har det.
Nettopp. Ikke sant? Fordi dette her er jo et evolusjonsmessig...
katastrofe.
Ja, det får man si. Og så kommer de til hvor har disse tingene blitt sett sammen?
Ja.
Og dette er jo liksom sånn, dette er litt sånn, hva skal jeg si, det er ikke, kanskje ikke finurlig manusskriving, liksom, men liksom de klarer å få oppsummert at ja, ok, men der hvor haien og krokodilla har blitt sett sammen, det er der hvor det er egg.
Ja.
Så haien er tydeligvis ute etter egg. Noe som de egentlig burde ha klart å oppsummere tidligere, og når de skulle bruke egg som vagn. Men det er her vi liksom får det på en måte presentert på en ordentlig måte i filmen. Da.
Ja.
Og så kommer det en lang monolog fra Urkel om evolusjon, og fordi de begynner å diskutere hvordan kan denne krokodilla ha produsert så mange egg på så kort tid. Og så er det en annen ting altså, som jeg har lurt på, altså, er det ikke sånn at det kreves jo gjerne
to.
En hann og en hund
ja.
Så vidt jeg vet så er ikke krokodiller tvekjønnet sånn som sjøhester er da, for eksempel
ja, det har jeg jo satt av på, hvor er pappa krokodilla han her?
Ja, altså klarer han seg fint med vanlige krokodiller liksom, jeg vet ikke
jeg vet ikke helt hvordan det skal fungere, men det kan godt være at det er tilstrekkelig det.
Nei, altså, kanskje vi ikke skal grave så mye i det. Men de snakker litt om evolusjonen, at den her har sånn der hyperproduksjon av egg og avkom, på et eller annet vis. Og så blir vi introdusert til at det er tusenvis av egg i California.
Ja.
Og her kommer vi igjen til kontinuitetsissue. For, ok, vi har vært i Afrika. Vi har vært i Atlanteren.
Ja.
Vi har vært i Miami. Vi har vært i Panama.
Ja.
Og hvordan har, altså, greit nok at krokodilla er rask og han kan svømme langt, men hvordan har den kommet seg fra Panama opp til California og rukket å legge tusenvis av egg?
Jeg spør om sånt, da.
Nei, altså, for det der for meg var bare helt... og jeg kan ligge der så lenge at jeg begynte å klekke.
Ja. Det kan hende at de har lugget der lenge, da, at det var... at det har vært ut en runde før.
Men i hvert fall, da. Og, men i hvert fall, det er masse egg som klekkes i Kalifornien, og Malibu Beach, og så videre. Eller Malibu, ja. Og så har jeg notert meg nukes.
Ja, for det nå skal vi se. Det nå de bestemmer seg, for de har visst nok da, nå tilbake til den der ubåten. For de har en ubåt som følger etter han.
Det vel en ny ubåt, ikke det?
Ja, det, altså du har den som ble spist helt til å begynne med.
Ja,
altså,
ja.
Først så har du den som sendte av gårde den torpedoen, så har du den som mest sannsynlig ble i hvert fall kastet i været og ødelagt.
Ja.
Og så har de nå passert Panama-kanalen, og da har de tydeligvis en eller annen sånn attack-sub som henger på halen der.
Ja, og dette her også en fantastisk scene, fordi der ser du at først så svømmer denne digre krokodilla, veldig sånn... Altså, de har ikke engang gitt å animert liksom, bevegelsen Nei. Til krokodilla ordentlig. Så det litt sånn som en av disse lekekrokodillene du har i badekarret.
Ja, ja, ja.
Så det har to former der frem og tilbake. Og samarbeid med haien. Først kommer krokodilla, så kommer haien, og så kommer atomubåten, sånn.
Ja. Og da konkluderer man med at de er på vei til Hawaii.
Ja, for det er jo nå neste teori, men hva skjedde det noe mer i Kalifornien?
Ja, der er det jo, de klekkes jo, de krokodillene der. Krokodilleggene, så der er det jo krokodilleinvasjon.
Vi får vel egentlig bare beskjed om at de driver og angriper folk på stranda.
Ja.
Det er vel egentlig, vi får ikke se noe eller
Nei.
Noen ting.
Nei. Det er vel noe sånn stock footage av noen surfere og sånne ting, men ikke noe mer enn det.
Nei. Nå er det i hvert fall altså da krokodille, hai og ubåt på vei mot Hawaii.
Ja.
Og så... Nei, vet du hva? Det er her denne radioen kommer inn i bildet, vet du.
Ja.
Fordi de skyter jo nukes på... Eller skyter i hvert fall en torpedo. På,
ja, de får beskjed om å skyte nukes på for de skal ta dem før de når til Hawaii.
Ja.
Og her er det jo, kommer det jo også important plot information fra Mr. Urkel.
Mm-hmm.
For han sier at de må være forsiktige hvis de bommer så sprenger de treffer de en vulkan og kan sprenge hele jævla øya.
Yes.
Yes.
Det er foreshadowing som det er så fint heter ja. På filmspråket. Men i hvert fall ubåten skyter jo da våre torpedoer og treffer, men de bommer.
Ja.
Og så svømmer haien over ubåten og så velter da den der stereoen. Så skrur på en radio og så skrur de av motoren for det er her det skjer
ja.
Og så går de ned på havbunnen uten at vi ser at det skjer og så svømmer haien over og så får de panikk og så skrur de på motoren og skyter av gårde og så sluker ubåten
yes.
Eller haien en hel atomubåt hel
ja. Gjerne i ordentlig sånn Pac-Man-stil her også
ja, ja. Det er liksom det er som,
du, hører bare, du hører vel den der knurringa og så bare sluker en hele hele ja. Båten.
Liksom uten å tygge noen ting. Ja. Altså, jeg tror mange som har hatt litt å si på det, men den bare forsvinner ned i gapet på. Og da uttaler jo Urkel et veldig godt sitat fra filmen, og det er «The shark just went nuclear».
Yes.
Ja. Så er vi tilbake i helikopteret.
Ja.
Og nå har jo krokodilla ankommet Hawaii. Hvis jeg ikke husker helt feil.
Ja.
Ja. Og her blir vi da presentert med de samme bildene som vi så når krokodille angrep Miami. Bare filmet litt lenger til høyre. De panikkbildene her fra samme sted. Det er de samme
menneskene. Litt annerledes vinkel.
Den samme nydelige duden med Bart kommer løpende. Og... Og her har jeg kommentert også i side i margen min her, at og så spør jeg hvorvidt han er Mr. Ikke Hutchison, men Mr. Putnam,
ja.
Om han er full. Altså, fordi nå begynner
han blir bare fullere og fullere jo lenger ja, ut i filmen du kommer.
Ja, ikke sant? Og da lurer jeg på, altså fordi en film er jo ikke spilt inn på en dag.
Nei, og det er jo heller veldig sjeldent spilt inn i rett rekkefølge.
Ja, ikke sant? Ja, han må jo ha vært vedvarende driting så over en lengre periode her, med mindre han har noe langtidsskade fra boksingen.
Mm. Ja, for det blir bare verre og verre.
Ja, han snøvler, og det er... ja, altså, han er tydeligvis på et eller annet, da. Fordi det er sånn, forskjellen fra første scenen han er med i, altså i den barn med den samtalen han har med hun blonde Bertha med feil fottøy,
ja, ja.
Og tillit ganske stor, altså.
Ja.
Så det noe å ta tak I der, føler jeg, faen, altså. Men hva skjer så? Altså, nå har haien sluket hele den her...
It's a nuclear shark.
Ja. Nuclear shark, ja. Krokodilla I land I Hawaii. Ja.
Og det vel noe... De sitter jo I det helikopteret sitt. Og det ikke noe de får seg en killevink, rett og slett?
Ja, eller det... Jo, det veldig snart, men ja. Første som skjer vel at vi ser masse små krokodiller I vannet. Yes.
Og det jo en sånn foto som han bruker om igjen, og om igjen, og om igjen, og om igjen.
Absolutt. Ja. Vi har jo, altså det masse baby crocs da.
Yes, de samler seg.
Ja, de samler seg, og yes. De jo vesentlig større enn fullvoksne vanlige krokodiller.
Ja.
Det må være lov å si. Og så angripes helikopter I lufta. Jeg husker ikke helt I fart om det haien eller krokodilla som angriper den.
Jeg har notert det at det krokodilla som gir dem en dask.
Ja, det tror jeg det også.
Ja.
Og de styrter. De krasjlander.
Yep.
Og vi blir presentert med en scene hvor alle har omtrent samme kutt I panna.
Yep. Army
Blir det issue. Også?
Yep. Mm? Ja, det army issues, ja.
Army 20, ja. Og Urkel får da et sammenbrudd.
Ja, for da plutselig dukker den der forlovede saken opp igjen. Det har ikke vært nevnt en eneste gang siden hun død, og nå
Han har ikke hatt tid til å bearbeide det, ikke sant?
Nei, det ikke sant.
Nå har han da blitt presentert med en annen jomfru I nød. som, altså, ja.
Jeg tror ikke hun Agent Hutchinson var noe jomfru, ikke sånt.
Altså ikke spekulere, men I hvert fall alt kommer tilbake til han da, og han får et sånn fullstendig sammenbrudd, som selvfølgelig helt upassende der og da. Men Mr. Putnam, han klarer da å stramme den opp og sier at dette ikke din forlovede. Du må ta deg sammen, vi skal fikse dette sammen. Ja. Og kort oppført.
Ja.
Og nå står jo da den her svære krokodilla på, fordi nå her har vel krokodilla og haien begynte å slåss.
Ja, det har de. Nå det showtime.
Nå det showtime. Så krokodilla har nå vasset opp I vannkanten og står og roper.
Ja.
Og Mr. Putnam mener da at eller underhøysmodellen mener da at nå det på tide, nå driver han å rope på barna sine for å få hjelp.
Mm.
Greit, altså krokodillene større enn det vi ser fullvoksne krokodiller men I forhold til megalodonen
ja.
Jeg vet ikke helt hvor mye skade de gjør men I hvert fall så samles alle krokodillene og nå får vi en nydelig sekvens med sakte film
ja, den fin
den veldig fin med sånn Baywatch-løping på stranda
ja. Og den lang
den kjempelang og det opera veldig, veldig fint og så på et eller annet tidspunkt midt inne I denne sakte filmløpingen så dukker det opp en babykrokodille som angriper Mr. Putnam
ja.
Mens Urkel bare løper rett forbi
men Urkel har skjønt greia
Urkel har skjønt greia her det every man for himself yes. men det som da skjer da at krokodillen angriper Mr. Putnam, han går I bakken men klarer da å dra disse enorme
han tar jo en salto underveis der da
han tar en salto, det riktig ja, det, yes. det riktig, han tar ja, ja. En salto og så klarer han å dra disse svære pistolene sine
ja,
ja. Og de svære altså
ja, det ordentlig sånn Magnum 44 pluss
ja, minst ja, ja. Altså, det som vi snakket om, det sånn der ordentlig avsagd rifle liksom
ja.
Og så plaffer han da den der krokodilla alt I sakte film og så klarer han å putte pistolene tilbake I hylsterne sine
ja.
Og så fortsetter han å løpe
ja.
Og nå skjer det jo mye
ja, for nå tror jeg han begynner å få det litt travelt nå begynner det å gå tomt for peng
ja, for resten av filmen går fryktelig fort Og nå driver de og advarer, fordi nå har vi jo kommet jetfly, og det alt mulig.
Ja, nå det showdown her.
Bare showdown. Ja. Og Urkel driver og skriker at de må ikke skyte på haien, fordi den en svømmende A-bombe.
It's nuclear, ja.
It's nuclear.
It's a swimming nuclear bomb, yes.
Og hva, spør jeg deg, Paul, hva gjør man da, når man har en megalodon og en crocosaurus som svømmer rundt og biter hverandre i halen? Det jo basically det en kjemping av vi ser de gjør.
Ja, de snurrer rundt og sniffer kvart hender i rumpa, rett og slett.
Ja, og biter litt i finne innimellom.
Ja, litt små kosing.
Vi ser vel en gang at krokodiller klarer å dra noe blod fra haien.
Ja da, og vi ser dem bit litt over. Ja, men, ja.
Men generelt, altså det egentlig som til å hete Megashark versus Crocosaurus, så det skuffende kampscener mellom de to.
Det sant.
Det må vi lov å, må vi få lov å påpeke.
Nei, hva gjør man da? Nei, det første har vi jo tenkt, det jo som, har jeg en vulkan i nærheten?
Ikke sant?
Ja.
Ikke sant? Ja. Du tenker sånn som Urkel.
Ja, ikke sant? Har jeg en vulkan i nærheten, og kan jeg bruke de der ballene som jeg har drasset på i hele filmen til noe fornuftig?
Ja.
Ja.
Ikke sant? Så hva gjør vi da? Vi finner en gummibåt.
Ja.
Ja.
Fra som hvor? Vites ikke.
Altså, det på størrelse med en sånn gjennomsnittlig sånn tosete sofa.
Ja.
Så kjører vi ut med den.
Ut på havet. Hvor det en stykke svær, enorm krokodille, en enorm haj som driver og plasker.
Ja, og de kjører ikke langt heller. Fordi de kjører, du ser stranda under dem, og de begynner å senke ned de der ballene hans. Og det skal sies at han underveis her, da, det glemte vi kanskje å sies da, så har han drivet og justert og brukt knipetang på
kretskopp. Ja, han har fiklet med ballene sine, hvis jeg lov å si det, i hele filmen, for å få ham til å fungere.
Dette i kontekst, Paul Stello.
Det sagt. Ja, men endelig da, så får han for det til å fungere.
Ja da, og han dropper den her disse greiene i vannet da, og så begynner de å pipe og sånt nå, og så kutter de jo tilbake til den her båten, Lexington.
Ja.
Hvor kapteinen nå får beskjed om at helikopteret har gått ned.
Yes.
Og for meg, personlig, når jeg satt og så filmen, så følte jeg at det hadde gått en livstid.
Fra det gikk ned, det er sånn.
Ja, til de begynte å snakke sammen der.
Det er litt sånn at de har oppdaget, oi, vi har en scene vi har glemt å klippe inn i filmen, ja, ok, vi putter den her.
Ja,
ja.
Og det som kapteinen gjør da, når han får beskjed om at agentene hans og Urkel og undertøysmodellen har gått ned i en helikopterkrasj, er at han knekker sigaren sin.
Yes. Alt håper jeg ute. Det blir ikke noe sigarrøyking her, vet du.
Black Dragon is down.
Yes.
Og ja, og så kutter vi jo, så det jo litt sånn småprat frem og tilbake da, og så kaller han inn noe mer luskyts eller noe sånt nå.
Ja, det jo de berømte flyene da, som...
Ja, altså han sier at nå må vi klare oss selv, og så sender han
mer skyts.
Ja. Og så kutter vi tilbake til hydrofonen, som kaller på krokodilla og haien.
Yes.
Og her synes jeg dette synes jeg var veldig fint da, fordi her hadde du en krangel mellom de to på hvorvidt de skulle begynne å kjøre båten eller ikke.
Ja.
Når den var rett over en vulkan med en megalodon og en crocosaurus. Og plutselig, sånn helt ut av det blå, så har han en fjernkontroll.
Yes, jeg må jo ha det.
Ja, men, altså, jeg klarte ikke å finne ut hva gjør denne fjernkontrollen.
Jeg vil si jo, det er jo en remote detonator. Det er jo den som skal lage eksplosjon, men ikke spør meg hva den faktisk detonerer, for det...
Altså, ja, for det er jo tydelig at han har et eller annet i den vulkanen, da.
Ja, jeg tenkte jo sånn at det var de der hydrofoniske ballantørken som skapte noen vibrasjoner. For vi får aldri vite hvordan han faktisk lager den der eksplosjonen, setter den av den der nuclear device inni haien, eller hva er greia her?
Nei, ikke sant? Fordi dette her er sånn et veldig vakkert øyeblikk, da. Ikke sant? Altså, han klarer å lure haien og krokodilla, og de vil fortsette å bite hverandre i haven og snurre rundt. For nå er de i en frenzy.
Yes, ja, kampen setter.
Yep. Ja, kampen setter. Og, og så har de et bro moment.
Ja.
hvor de sier at det har vært
It's been emotional.
Ja. Har lykt å jobbe med det, og har lykt å jobbe med det også. og så flyr helikopteret.
Ja.
Plutselig kommer helikopteret.
Det gjør det.
Og nå, altså det som skjer nå jo at de...
Det skal jo være sagt at han gasser jo på med båten og han pøttene.
Ja, stemmer. Det greit å si. Ja. De har jo mist, de har nå sluppet
til, disse. Til Urkels store fortvilelse og frustrasjon.
Ja, fordi så, det var jo krangel jeg hadde rett før blå momenten.
Ja.
Så nå faller den her hydrofonen ned i vulkanen, og dyrene følger etter. Og de gasser på inn mot stranda. Fordi jeg minner meg at når helikopteret kom, så jeg for meg at hun skulle liksom komme ned, og de skulle klatre opp i tau og sånt noe, og så skulle det være en...
Yes.
Ja, spise ja. Båten og... Ikke sant? Ja,
jeg tror ikke de fikk tid til det.
Nei,
for plutselig så ser du bare båten som på vei inn mot stranda.
Ja. Båten på vei mot stranda, og så faller dyrene i vulkanen, som eksploderer.
Yep.
Ikke sant? Og her igjen er det sånn, her er det mist opportunity da. Ikke sant? Fordi de klipper til båten, kapteinen får levert den der fucka sigaren sin, og han får beskjed om at nå er dyrene daue, og så fyrer han opp sigaren.
Ja.
Og så etterpå, så kutter vi til helikopteret, som flyr av gårde, og så sier de, the creatures are toast. Og så er det bare end credits. Nei, ikke helt.
Nei?
Nei, fordi de sitter jo i det der flyet, og så drar de en sånn der dårlig spøk med den der kikkerten, varmesøkende, eller varmesensende kikkerten. Ja. Så sier Urkel at, ha, nå fikk du agent, hva hun heter for noe, til å le. Ja, og så sier hun, the creatures are toast, og så kommer det end credits.
Ja, og det er jo her, og det kan gå til at det er etter end credits, den er den scenen med han undertøysmodellen og Mr. Brain, hvor de sitter på stranda.
Vet du hva?
Og lurer på om de er klar for nye eventyr, og det er vel noe sånt, og ja, men, eller lurer på hva han skal gjøre etterpå. Og da er det liksom hva som helst, så lenge det ikke inkluderer en båt. Jeg har en sånn blow moment på stranda, på slutten. Ja, om det er like før rulleteksten, eller etter, om det er sånn Marvel Comics stunt at de har hatt det etter, det husker jeg ikke.
Ja, det må være etter, fordi jeg, altså du er mer dedikert enn meg, fordi jeg kutta med en gang rulleteksten kom.
Ikke sant? Neida, så men, Mr. Brain, han dukker opp. Yes, det her var filmen. Ikke se den.
Nei, altså...
Den var skitdårlig.
Hæ?
Den var skitdårlig.
Ja, vet du hva? Dette her er... altså, dette er en sånn film som... Den er ræva. Altså, dette her er blant de dårligste filmene jeg har sett.
Ja.
Men jeg er glad for jeg har sett den. Faktisk. Ja, du har sett tre ganger, så er det kanskje at du er litt traumatisert.
Jeg er litt traumatisert. Ja. Nei, altså hvis jeg skulle gi en score da, så har vi de berømte bananene våre. Jeg gir den 2.
Ja, for det var hvor mange bananer var det vi kunne gi?
Vi har vel 10.
Ja, 10 bananer, ja. Altså jeg sier 2,5. Og den halve, den gir jeg egentlig da bare på grunn av den scenen med han fiskeren.
Ja, jeg lurer på om scoren på IMDb var 2,4. Så.
Ja, ikke sant? Men altså, dette er sånn, dette er jo, når vi etter hvert nå kommer til å slippe forhåpentligvis flere av denne type odds, da, så vil vi jo kunne gå på noen miner.
Ja.
Og dette vil jeg si at kanskje jeg skal slutte å anbefale filmer som jeg har sett klokka 2:30 på natta i...
Nei, for det var litt sånn som vi snakket om før vi begynte å ta opp, Andreas, at den Wang Wang-filmen For Your Heart Only, den har så mye mer i rundt seg, altså det, og den var en type B-film som var så, altså som er så dårlig at den bekker over til å bli bra. For den har en del moment, og den, men den her, den har ingenting.
Nei, for hovedproblemet til denne filmen er at den prøver å ta seg selv seriøst.
Ja.
I mitt hode. Ja. Fordi hvis de hadde nå liksom dratt på skikkelig her da, litt sånn Sharknado-variant, kanskje? Ja.
Ja, ikke
eller
sant?
Eight-Legged Freaks, hvis man har sett den. Så tror jeg dette her fort kunne ha bikket opp på en femmer, eller kanskje til og med en sekser på bananskala.
Ikke sant? Ja, men den her har jo ikke engang en dialog som vi kunne ta.
Nei, jeg vurderte litt den der ene scenen i ombord på hangarskipet, hvor han hvor de har en krangel om og hvorvidt de leter etter en krokodille eller en haj. Ja. Men den holdt ikke vann, altså.
Nei,
den
gjorde ikke det. Så nei. Så nei, mitt råd ikke se den her filmen.
Nei, nei. Vi har gjort grovjobben for
deg. Vi har sett den for deg.
Ja, hold dere unna.
Så da tenker jeg vi tar og kjører end credits.
Ja, takk for nå.
Takk for nå. Og så høres vi igjen senere.
Adjø.
Of stars lies another world, a world almost exactly like ours. This is where he lives. He's 27 years old, single but searching. Favorite sports, windsurfing and aikido. Favorite pastimes, cigars and sex. He has everything except fulfillment. And then one night, it happens.
Hey, good buddy, are you home?
He has a very sudden midlife crisis. He lands in Cleveland.
You do know why you were sent to me?
Listen to me, small visitor. I can explain how you got here.
Maybe you're here for some greater purpose, some cosmic cause.
Here, he's forced to reassess his career goals.
You went to med school?
To explore new relationships. To redefine his self-image.
I'm sorry, we don't allow pets on the premises.
To adjust to a changing lifestyle.
All right, pull it out!
Until he discovers just who he really is.
Oh, no.
A duck in big trouble.
That's a duck, man!
Howard the Duck, trapped in a world he never made. Coming from George Lucas, a Willard Hike film, a Gloria Katz production.